Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi skal overføre kommunestyremøtet fra Østre Toten I dag, og dette sendes altså på radions frekvenser, samtidig som det streames på kommunens Facebook-sider. Og da gir vi ordet til ordfører, Bror Helgestad.
Ja, hjertelig takk for det. Det trevelig å se så mange på kommunestyremøtet I sammarsklær. Det nærmer seg sommeren, men før det så skal vi ha et sikkert ganske langt møte. Vi begynner nå på dagtid, det har vi ikke gjort på en stund, men nå det på dagtid, og så får vi se hvor langt utover kvelden at dere strekker seg. Vi bruker å ha noe underholdning fra kulturskolen på Kapp I starten på møtet, men når vi begynner nå på dagtid så tenker jeg at vi får ta den underholdningssekvensen etter maten, så de kommer derifra I 50, ja, så det kan jo være noe å glede seg til for de som I kommunestyret. Vi kan begynne med det vi bruker å begynne med, et opprop. Guri Bråten, Kjetil Bakke, Venke Fossumstuen, Tom Svelle, han borte, der det Bernt Løvstad som heter, Tom Erik Sanden Stende, Birgit Finstad ute her nå, men av Mildrid Øynehaugen Lunden møter. Tove Mette Sandvik. Hun ikke kommet nå, men det vel en plan om at hun skal komme, eller Birgit skal komme klokka 4. Det har jeg fått melding om, så da blir vi nok ikke fulltallige før klokka 4. Nils Brodal. Lars Bjerke. Astrid Senstad. Anne Lundhagebakken, Tor Gaute Lien, Roger Heiberg, Tove Beate Skjoldal Karlsen, Arve Morten Granholm, Einar Nordengen, Grete Antona Nilsen, Dagfinn Evensen, Ole Harald Fjellstad, Bror Helgestad her, Tåle Villerud, Fredis Barstad, Ane Dyste de Vim møter dette, men den Torkjell Hølje her. Trond Ursu møter ikke, men en Erik Fostad. Ja. Bjørn Dystebakken. Ja. Mina Emilie Gårder møter ikke, men der den Johannes Dyste. Ja. Åge Flekstad. Ja. Jørn Grøpper. Ja. Kristin Jesbakken. Ja. Da vi 28 medlemmer I kommunestyret som her nå, så blir vi kanskje 29 da klokka 4, hvis det går etter planen. Så vi vedtaksføret. Så da kan vi gå på sakslista. Først det der bruker å være innkallinga. Det noen som har noe til innkallinga til dagens møte? Det ser jeg ikke at det så da det en grei. Så det sakslista. Der har jeg en ting. Der den sak nummer 72. Revidering av vedtekter for Østre Toten ungdomsråd. I Bo vedtok de at de ville ha den saken tilbarsatt til Bo I september. Så da det ikke noe poeng å behandle den her I dag, så den ønsker jeg å trekke fra sakslista I dag. Hvis det ikke noen motforestillinger mot det. Det ser jeg at det og for øvrig så følger vi sakslista sånn som det ligger I møteportalen vår. Da ser jeg ingen som ønsker ordet, så da det vedtatt. Neste sak protokollen fra førrige møte. Det noen som har noe på protokollen denne gangen? Jeg ser ikke at det Så da protokollen fra førrige kommunestyre vedtatt. Referatsaker neste sak. Der det en møteprotokoll fra kontrollutvalget som referert til, og det forslaget til vedtak å ta refererte saker til orientering. Noen som ønsker ordet I saken? Det sier jeg ikke at det så da refererte saker tatt til orientering. Så vi på en av mange store saker I dette kommunestyremøtet, det gjelder kommuneplans samfunnsdel 2023-2035 og en og sluttbehandling. Så da tenkte jeg at jeg kunne innlede litt I saken. Kommunestyret, kommuneplanens samfunnsdel har vært ute til høring og offentlig ettersyn I henhold til formannskapets vedtak fattet den 22. februar I år. Og der ble det vedtatt I samsvar med plan- og bygningsloven paragraf 11.1 og 11.2 så gir formannskapet sin foreløpige tilslutning til forslag til kommuneplanens samfunnsdel. Planforslaget legges ut på offentlig høring I minimum 6 uker. Og punkt 2, planforslaget legges ut på offentlig høring I minimum 6 uker. Punkt 3, forslaget som framkom I formannskapsmøtet innarbeides I høringsforslaget. Så forslaget som framkom der ble innarbeidet og planen ble sendt på høring. Og I løpet av høringsperioden har det kommet inn totalt 29 innspill, hvorav 8 fra regionale myndigheter, 3 fra politiske partier og 18 fra private og interesseorganisasjoner. Høringsinnspillene nå oppsummert og kommentert av administrasjonen. Og kommunen legges nå fram til sluttbehandling med foreslåtte endringer slik som det framgår til vedlegg 2 I denne saken. Det har vært en godt tilrettelagt medvirkning, og vi har hatt 4 åpne folkemøter. Vi har hatt 6 gjestebud. Vi har hatt innspill på kommunens hjemmesider. Og vi har hatt møter I kommunestyret, formannskap og kommunale råd. Administrative ledergrupper I alle sektorer har medvirket, og vi har fått innspill fra høring og offentlig ettersyn. Kommuneplans samfunnsdel en del av den overordnede kommuneplanen. Samfunnsdelen et strategisk dokument som beskriver kommunens langsiktige mål og visjoner for utvikling av lokalsamfunnet vårt. Formålet med kommuneplans samfunnsdel å legge til rette for en bærekraftig utvikling av kommunen. Den tar hensyn til faktorer som befolkningsvekst, næringsutvikling, miljøvern, klimatilpassning, arealbruk, infrastruktur, kultur, helse og sosiale forhold. Og I samfunnsdelen beskriver vi en overordnet strategi for hvordan kommunen ønsker å utvikle seg. Den tar ofte utgangspunkt I nasjonale og regionale mål og føringer, men tar også hensyn til lokale forhold og behov. Samfunnsdel skal være et verktøy for oss politikere, for administrasjon og innbyggere I kommunen for å sikre en helhetlig og langsiktig planlegging. Kommuneplanen bør være et dokument som vi kan samles om I kommunestyret. Konsensus I denne saken en fordel. De 4 første kapitlene lette å samle seg om, vil jeg tro. Satsingsområdet for Østre Toten I kapittel 5 likevel interessante. Der beskriver vi at vi ønsker å være et alternativ til å bo I en by, der nærhet til natur og et rikt kulturlandskap kvaliteter. Tett nok ved, langt nok unna. Vi ser lett disse kvaliteter, men I et klimaperspektiv sier statlige og regionale myndigheter ofte at dette ikke fordelaktig. Så her må vi argumentere for kvaliteter og synliggjøre at et liv på bygda også kan ta vare på miljøet og være grønt og godt. Veger og tilknytninger til omverdenen avgjørende for om en bygd har vekst eller ikke. Vi ser ulik utvikling på øst- og vestsida til Mjøsa de siste 10 årene. Det viktig å ha fokus på bedre infrastruktur utifra en godt nok innstilling. Vi trenger realistiske og gode innspill for å bedre vår forbindelse til viktige arbeidsmarkeder. Sykehuset på mål kommer til å skape vekst I vår del av innlandet, og vi må ta en fornuftig del av denne veksten. Våre muligheter ligger I å være en framifra bokommune, først og fremst, og så bygger vi egen næring og liv I bygda sammen med våre gode naboer. Jeg mener at dette har vært en god prosess frem til I dag med kommuneplans samfunnsdel, og resultatet mener vi godt. Administrasjonskommentarer til høringen der innspillet vurderes enten ivaretatt, eller de skal gjennomgås og presiseres, de skal kanskje innarbeides, eller prioriteres, eller tas inn, Det mener vi greie avklaringer til innholdet I kommuneplanen, og forandrer litt kommuneplanen vesentlig, sånn som vi ser det. Takk.
Takk til ordfører. Da det Nils Broda. Neste. ordfører, kommunestyre. Østre Toten Arbeiderparti leverte sitt høringssvar til kommuneplanen samfunnsdel, og vi fornøyd med at våre innspill tatt inn i planen. Kommuneplanen, som består av både en samfunnsdel og en arealdel, jo vårt viktigste styringsverktøy, som peker ut retningen som vi vil at kommunen vår skal bevege seg i årene fremover. Vi mener prosessen i første fase med fire folkemøter, gjestebud og en rekke medvirkningsmøter var god. Folkemøtet hadde bra oppslutning med engasjerte innbyggere med viktige innspill. Men vi ikke like godt fornøyd med siste fase av prosessen. Etter ferdig planforslag, og da vi fremdeles var i høringsfase, her savner vi involvering fra innbyggere. Og vi spør oss, hvorfor ble det ikke lagt opp det tilsvarende folkemøter da? Når det gjelder selve planen, vi godt fornøyd. God oppbygging med god sammenheng mellom satsingsområdene. Spesielt lik vi den røde tråden som går fra visjonen livskvalitet ved Mjøsa og bærekraftsmålene, som på en god måte preger planen. Det klart at planen skisserer flere og alvorlige utfordringer fremover. Blant annet den berømte demografien. Vi blir som kjent stadig flere eldre. Men vi mener det flere, eller det nyanser i dette begrepet eldre. Eldre jo ikke noe homogen gruppe. Jeg vil si yngre eldre en viktig ressurs som vi må bruke aktivt. Den kapitalen eldre utgjør må sterkere fram i lyset. Når det gjelder barn og unge går tallene nedover. Og det det at den gruppa knytter det seg størst usikkerhet til. Så her må vi bruke tallene med forsiktighet. Unge yrkesaktive, barnefamilier, en viktig gruppe som vi må jobbe aktivt med og legge til rette for. Både de som innbyggere i dag og de som flytter inn til kommunen. Og ikke minst de vi vil ha tilbarsatt etter rent utdanning. Viktige områder som planen ellers peker på, og som jeg her bare nevner stutt, boligpolitikk for eldre og yngre, må stå høyt på agendaen i neste kommuneperiode. Og det haster! Vi har det jo på dagsorden senere i dag. Veldig bra. Næringsutvikling. Og her må vi vel innrømme at vår kommune for næringssvak. Her må det jobbes lokalt og regionalt. Og vi må tørre å tenke stort nok. Klima og klimamål innebærer vesentlige endringer fremover. Og her må vi vise handlekraft. Vi har tro vi på ungdommen i Østre Toten Arbeiderparti. Barn og unge skal bringe lokalsamfunnet videre. Vi må bygge og sikre en god oppvekst, men forebygge utenforskap. Hvordan skal dette i lokalsamfunnet våres formes? Bostruktur, tettsted og grendestruktur. Hva det som politisk korrekt? Og best for de 15 000 innbyggere som skal bo her i fremtiden. Vi mener det en god plan som gir en god retning for kommunen vår. Men det avgjørende hvordan organisasjonen, både administrasjonen og vi politikere, evner å bruke planen til styring. Hvis vi greier det, og greier å oppfylle planens ambisjon, mål og retningsvalg, blir Østre Toten et godt lokalsamfunn i åra som kommer. Takk.
Takk for det. Det flere som ønsker ordet til kommuneplansaken? Jørn Grøtberg.
Ordfører i kommunestyret. Brodal har holdt et veldig godt innlegg som jeg kan stelle meg helt bak. Det var veldig bra. Men det som du sa, vi har laget en god plan, og det har vært veldig godt forarbeid. Med folkemøter alt som det synes jeg veldig fint. Jeg har vært veldig selv, og jeg synes det var veldig fint. Det var veldig mye folk som møtte opp, og det var engasjerte folk. Og det bra. Da føler de kanskje at de er med og bidrar litt i kommunen, og det tror jeg folk setter pris på, å få være med og bestemme litt. For husk på, vi er jo folkets tillitsvalgte, vi som er her, og da det viktig at de blir hørt. Men når det gjelder det med boligbygging, vi er jo opptatt hele tiden, det det at markedskreften har fått styrt alt for lenge. Det ikke bare her, det slik hele landet her. Det vanskelig for de unge å komme inn på boligmarkedet. Det dyrt. Og der mener jeg at vi må legge en litt ekstra glød inn fremover for å få de unge til å komme hit. Vise her at de vel kjenner hit, så her er det det tilbudet. Og det som jeg er opptatt av, det er leie for eie. Det vil vi kjøre mye sterkere på. Men større leilighet er det vi har tilbudt nå. Så på 70-80 kvadratmeter, så enslige med små unger eller barnefamilier i oppstartningsfasen har sjanse til å kunne komme seg inn på markedet og få et eget sted å bo. Det bør vi kunne få til. Men som sagt, jeg synes planen er veldig fin. Det godt arbeid. Men husk på en ting. Dette en plan, og den skal brukes som et redskap fremover. Dette noe vi skal jobbe etter hver dag. Den skal ligge der som en mal. Dette det vi jobber etter. Det ofte at planene blir laget, og så blir det sett i et sted også. Så det viktig å bruke den. Men kjempebra. Takk.
Takk for det. Da det Kristin Jensbakken, Venstre.
Ja, ordfører i kommunestyret. Ja, vi i Venstre, vi er veldig glad for at bærekraftsmålene kommer veldig tydelig fram i dette dokumentet. For oss så handler dette om å forhindre et stadig økende utenforskap blant barn og unge, verne om naturen, plassen vi bor på og sikre kultur og kulturminner. Dette skaper en god plass å leve på i fremtiden, og vi er veldig fornøyde med dokumentet. Jeg ser i kommentarene eller høringsinnspillene at statsforvaltere har kommentert at de savner en tydelig presisering av at leve hele livreformen inngår i dette dokumentet. Så vidt jeg vet så har vi et vedtak som sier at leve hele livreformen skal innlemmes i kommunens plansystemer. Og så er det sånn at det flere reformer på vei. Vi har botrygt hjemmereformen som kom på fredag, og vi har generalistkommunesystemet som også vil påvirke oss i stor grad. Og jeg tenker at når disse reformene kommer en etter tur, så må dette planverket være, eller vårt arbeid må jo være løpende og oppdatert, og da det ikke noe problem å innlemme det i planverket slik det står nå, synes jeg. Takk.
Takk for det. Da ser jeg ingen flere som ønsker ordet, men kommunerettelen vil gjerne komme med noen ord.
Ordfører, først og fremst vi blir veldig fornøyd nå når vi får en oppdatert kommuneplan. Det har jo vært sånn nå at de siste årene når vi har lagd vårt handlingsprogram, så har vi vært i en litt sånn mellomfase i forhold til dette med at kommuneplan samfunnsdel skulle vært oppdatert. Og nå får vi en helhetlig struktur og klare mål som vi skal forholde oss til. Så vi har, på tross at kommunestyret endelig ikke hadde vedtatt planen, så har vi startet arbeidet med det. Så handlingsprogrammet vårt, det vil bygge nå på kommuneplanen. Og det også sånn som ble påpekt at dette jo en plan som blir vedtatt nå, og så kommer det jo nye ting, og vi legger jo selvfølgelig det til grunn når vi da endelig fremmer forslag eller reviderer andre planer. Så dette en kontinuerlig prosess. Og vi prøver å innarbeide også da, for eksempel hvis kommunestyret gjør enkeltvedtak eller andre ting som skifter litt på retningen. Men stort sett så det jo mange føringer fra sentrale myndigheter som vi må passe på at vi har med. Og for mitt vedkommende så tenker jeg det at selv om ikke alle reformer nevnt, så er det ikke glemt. Vi prøver å innarbeide det. Så til utarbeidelse av planen. Jeg må si at jeg var imponert over hvor mange som har deltatt, og også folkemøtene, hvor godt de traff. Det var et ekte engasjement, og det fint å få fram. Når det gjelder høringsrunden, så var det var lagt opp til ett folkemøte. Jeg husker ikke helt om vi inviterte formannskapet helt konkret til å ta stilling til om vi skal gjøre noe mer, men i den plan formannskapet hadde fått, så lå det ett folkemøte. Og det ble rett og slett ikke arrangert. Jeg er litt usikker på hvorfor, men plutselig når datoen kom, så var det sånn at vi rett og slett ikke hadde koordinert oss godt nok, så det ble for liten tid til å innkalle til det folkemøtet. Så det får vi ta med oss, og så blir enda bedre i neste runde. Takk.
Takk for det. Da ser jeg ingen flere som ønsker ordet i saken. Forslaget av vedtak er fra formannskapet i forrige uke i ett punkt. I henhold til plan- og bygningslovens paragraf 11.1 vedtar kommunestyret kommuneplans samfunnsdel 23-35 for Østre Toten kommune, datert 1.3.23 med de endringer som foreslått i vedlegg 2. De som kan støtte at de forslaget av vedtak kan forholde seg ro, og den som imot det kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da kommunestyret enstemmig og har vedtatt vår samfunnsdel av kommuneplanen. Da har vi over på neste sak, som kommunedirektørens statusrapport per 1. tertial. Og der har vi fått kommunalsjefen Nils Belke til å innlede i saken, så han ser ut som han klar, så vær så god til deg.
Ordfører, kommunestyret. Takk for muligheten til å legge frem rapporten i dag. Det jo som tidligere vedtatt i kommunestyret da, rapportering tertialvis i kommunen. Og den første rapporten etter de fire første månedene nå, det økonomi og sykefravær som har fokus. Ved neste rapportering så ser vi at det vil være litt mer utfyllende, der både politiske vedtak, mål og avvik og blir beskrivet nærmere. For i dag så vil jeg starte med sykefraværet, og så vil jeg gå videre til økonomi. Som vi ser i tabellen her nå da, så har Østre Toten et samlet sykefravær på 10,26% i første tertial. 7,4 langtidsfravær og 2,8 korttidsfravær. I 2022 så var det samlet fraværet på samme tidspunkt 11,57. Og det vil altså si at det en trend som positiv når vi gjør en sammenligning i hvert fall. Det også gjort noen vurderinger rundt sykefraværet. For det første, det må sies å være høyt. Men som nevnt så det også en positiv trend sammenlignet med tidligere år, og at kommune-Norge nå i snitt har 10% samlet sykefravær så langt i år. Samtidig så mener jo administrasjon og sektorer at det rom for forbedring og har ambisjoner om å få til lavere fravær. Det derfor iverksatt en del tiltak som vil vedvare videre fremover og som allerede har startet. HR sentralt har gjort en jobb, og det samme gjøres i hver enkelt sektor. Den nedgangen da, som vist, den utgjør faktisk 1000 dager ekstra dagsverk tilgjengelig. Og det vil jo si at vi har mye mer arbeidskraft. Det fører også til mer nærvær, og det en del andre positive synergier selvfølgelig med å ha flere på jobb. Noen av de tiltakene som innført, og som også nevnes i rapporten videre, revitalisering av tillit på Toten. Det en egen dedikert ressurs i HR som jobber målrettet mot nærværsarbeidet. Og så har de gitt ekstra lederopplæring nå i vår, som veldig rettet mot blant annet tillit på Toten. I tillegg så sykefravær og nærværsarbeid faste punkter på ulike AMER og jobbes som sagt da, konkret med i sektorer og på enheter. Det her vil jo selvfølgelig da kommunen jobbe målrettet med videre, både I den perioden vi går inn I og kommende år. Så økonomi. Den tabellen her den viser jo et bilde som tilsier et merforbruk I overkant av 18 millioner. Og I den fordelingen her så ser vi også en prognose som tilsier 6 millioner til administrasjon og forvaltning, underkant av 12 millioner til barn og oppvekst, I overkant av 36 millioner til helse, omsorg og velferd, og underkant av 4 millioner samfunnsutvikling. Det altså sånn det ligger frem I rapporten. På bakgrunn da til prognosen og inntekter I form av skatt, eller rammetilskudd, økt utbytte, eiendomsskatt og integreringstilskudd, så foreslår kommunedirektøren å øke budsjettrammet til dels her, og da ser vi, som vi skal se etterpå, 15 punkter da, som fortsatt har en prognose på 18 millioner I merforbruk, men med noe annen fordeling, som vist her da. Der også har vi en vurdering, og der mener vi at ja, økonomien stram. Inngangen på 2023 viser krevende budsjettering. Flyktningssituasjonen en vesentlig oppgave der utgifter I vesentlig grad dekket av staten på nasjonalt nivå, og det her da I kommunen fordelt inn I justeringsforslaget. Digitalisering, sikker drift, IKT, det krever driftsmidler, og det et løpende behov. Det også et innsparingspotensial som det jobbes med kontinuerlig, men det på lengre sikt at den kan ta inn gevinster som synlige og merkbare. Hovsektoren har hatt stor belastning og større enn det budsjettet tilsier, og her jobbes det kontinuerlig da med tiltak. Generelt da, det oppfattes som at det disiplinert jobbing med budsjettet I alle sektorenheter. Avvik jobbes inn. Blant annet så vil en finne I rapporten at sektor for barn og oppvekst planlegger flere tiltak som kan føre til forventet balanse. Helse, omsorg og velferd viser også til en rekke tiltak som utforskes videre for mulige innsparinger på mange områder. Og der jobbes det allerede konkret og disiplinert. Samfunnssektoren har flere enheter nå som viser prognoser for balanse og vil jobbe videre for å redusere flere kostnader. Totalt sett da, som sagt, disiplin I sektorer, men det å finne avvik jo noe vi må jobbe med, og det en bred forståelse I samtlige enheter om at det en stram og krevende økonomi. Kommunedirektøren foreslår 15 punkter med justering I driftsbudsjettet, og som også da utgjør forslag til vedtak. Jeg har ikke planlagt å lese opp alle 15 punkter her og nå, men vil nevne at de 15 punkter her like store på utgiftssida som på inntektssida, og at budsjettbalansen opprettholdes. Det som sagt da også forslaget til vedtaket. Det konkluderer vel også da kort status etter første tertial. Takk.
Takk for deg, og takk for en god gjennomgang av rapporten. Jeg trenger ikke at jeg kan be om å få knytte noen kommentarer til den.
Ja. Vær så god, ordfører.
Kommunestyret har lyst til å knytte noen kommentarer til tertialrapporten på litt overordnet nivå, kan du si. Det veldig interessant lesning. Og for første gang I denne valgperioden, vil jeg si, så ser vi at den nye tida med eldrebølge og mye omsorg for og yngre, og en god oppvekstsektor, slik som vi har kjent den, begynner å koste litt. Og det kan være tegn nå som tyder på at det vanskeligere å budsjettere nå enn det var før. Vi har hatt god tradisjon I Østre Toten kommune for å treffe budsjett med mindre enn en prosent bom. I alle de årene jeg har vært med I kommunestyret, så tror jeg det har vært slik at vi treffer budsjettet til slutt når året omme. Jeg tror at det blir vanskeligere og vanskeligere I året fremover å klare å budsjettere så nøyaktig. Vi ser at veksten I samfunnet flater ut, og tida for omstilling nå. Og dette her Jeg vil ikke si jeg hverken usunt eller feil eller fælt, men det slik, og vi må forholde oss til det. Og det kommer til å bli enda mer krevende å prioritere riktig I tida som kommer. Feilsatsninger kommer til å bli kostbare hvis vi gjør det, og kanskje mer kostbare enn vi kan tåle. Så vi må være gode ledere I kommunestyret, og ledelsen I administrasjonen må hjelpe oss på veien. Overforbruk I sektorer bør svares opp med tiltak nå, og framfor alt så bør vi gjøre fornuftige investeringer som vil tjene oss inn I framtiden. Slik at jobben vi gjør nå får maksimal effekt på livskvalitet for de eldre og de som vokser opp. Og kommunen bør kanskje samle seg om kjerneoppgaver, og så får samfunnets gode krefter ellers og markedskrafta hjelpe oss til å nå målet. Vi må klare å endre oss I fellesskap, kommunen og vi som bor her. Jeg tenker at vi nå har en mulighet til å utvikle dette her I fellesskapet. Vi har I alle fall mange innbyggere som villige til å bidra til et godt utgangspunkt. Takk.
Takk. Guri Bråten, vær så god.
Ja, ordfører, takk til kommunedirektøren og for så vel kommunalsjefen da, for en god rapportering av status, både I saksfremlegg og muntlig nå I kommunestyret. Vi ser jo at det mye bra som skjer I Østre Toten. Samtidig så det jo en del utfordringer som det må tas tak I. Så kan vi jo starte litt med sykefravær, for det var jo sykefravær og økonomi vi har et særskilt rapporteringsbehov for I denne delen I første tertial. Men det jo så klart gledelig at det har gått litt ned med 1% sammenlignet med I fjor, samtidig som det viktig å påpeke at det fortsatt høyt. 10,3% jo et vesentlig høyt tal. Som det ble vist her I møtet, så innebærer det at det har vært et fravær på 8626,8 årsverk fram til nå da, og det ganske mye egentlig når man ser på de sånn konkrete tal da. Samtidig så det viktig å presisere at når folk for syke til å gå på jobb, så skal de få lov til å være syke. Dette ikke noe stigmatiserende tema. Men det ikke et sunnhetstegn da, for en organisasjon at vi har et så høyt sykefraværstall, så vi nødt til å jobbe bra med det. Og derfor så det godt å høre at det satt I gang mer aktivitet I forhold til det prosjektet som heter Tillit på Toten, som handler om å jobbe forebyggende, og dette med nærværsoppfølging for å, konkret da, for å sikre tidlig innsats, da, for å ivareta de ansatte på jobb sånn at de får en bedre arbeidshverdag. Videre da, så viser jo rapporten at det et merforbruk på over 16 millioner kroner ved års slutt. Merforbruk I flere sektorer som, kall det som vanlig, som helse og omsorg og oppvekst, administrasjon og samfunnsutvikling. Det kjente kostnader I HOV som det merforbruk på, som lovpålagte kostnader som utfordrer kapasiteten. Samtidig som det fortsatt kjøpes sykehjemsplasser I andre kommuner, og det betales for overliggere på sykehus. Dette ingen sunn måte å drive omsorgstjeneste på, og vi bekymret over denne situasjonen. Det ingen pågående bygging av trinn I omsorgstrappa, og vi risikerer å bli sittende I en krevende situasjon med manglende kapasitet I omsorgstjenesten som kan vare I flere år. Så jeg har lyst til å utfordre kommunedirektøren litt på om de ser på noen konkrete tiltak for å avhjelpe den situasjonen som I omsorg. Det noen konkrete tiltak som tenkt, eller dette tenkt at vi må leve med I lang tid fremover, for det lurer mange innbyggere på. Videre så kjøper Østre Toten kommune tjenester av IKOM etter vi hadde dataangrep for å sikre gode og trygge digitale tjenester. Østre Toten har også opprettet en egen avdeling for innovasjon, digitalisering og IKT, som heter IDI-avdeling. Og totalt sett så koster dette mye penger, og vi bruker nå mange millioner kroner mer da, på å få god sikkerhet I kommunen. Men I rapporten så står det også at vi har et merforbruk på 2 millioner kroner innenfor dette området. Så vi jo litt bekymret for den kostnadsøkningen vi ser her, selv om vi forstår at datasikkerhet koster. Og vi har kanskje etter denne endringen vært gjort, ikke fått sånn veldig mye informasjon om hvordan dette driftes i dag, og hvem som har ansvar for hva. Så vi kunne jo kanskje tenke at det klokt at det legges fram en orienteringssak på hvordan datasikkerhet og IKT-drift nå praktiseres i Østre Toten, og hvordan roller, ansvar og kostnader fordelt mellom Østre Toten kommune og IKOM. Sånn at vi som politikere forstår det litt mer, for det litt, jeg synes det litt vanskelig å forstå hvem som gjør hva innimellom. Ja, og så har jeg bare lyst til å presisere at vi ser at oppvekstsektoren har økt aktivitet og mer forbruk for der vi har bosatt flyktninger. Og det jo forståelig, og det må jo kompenseres. Men jeg har lyst til å si at sektoren har jo løst oppgaven godt. Vi har fått nye innbyggere i både barnehager og skoler, og det jo positivt, tross alt da. Men alt i alt er nok ting å jobbe med fremover for å kunne komme i mål da, i forhold til budsjetterte rammer. Og vi håper at det går greit ved årslutt. Takk.
Takk for det. Det neste på listan Arve Granum fra Høyre. Deretter det Tor Gaute Lien.
Ordfører, kommunestyre. Statusrapporten viser at det forventes et merforbruk innen hovedområdet på nesten 37 millioner innen året omme. Og det vil si at det merkostnader innenfor helse, omsorg og velferd som størst innenfor alle sektorer. Avviket hittil i år viser et merforbruk på ca. 11,3 millioner. I 2022 så var det et budsjettsprekk i HOV på 23,5 millioner i første tertial. Mens resten av året bare sprakk med en million. Og vi håper at noe slik gjør seg gjeldende i år også. Økte lønnskostnader og prisveksten vi har for tiden kan imidlertid gjøre det vanskelig fremover. Det et stramt arbeidsmarked for tiden innenfor helseomsorg. Dette fører blant annet til mer overtid og ekstra belastninger på de ansatte, noe som kan føre til mer sykefravær. Sykefraværet innenfor HOV har vært stabilt rundt 12% de siste fem årene, noe som er ansett å være høyt. Vi forstår jo at omsorgsyrket tungt og krevende, men når dette i tillegg blir publisert, blir det vel mer akseptert at det vil være høyt sykefravær innenfor dette feltet. Jeg vet det har vært og tøffe utfordringer og et stort arbeidspress, spesielt innen hjemmetjenesten, og at det har vært en utfordrende situasjon der på grunn av manglende enhetsleder, der ledere som igjen har måttet håndtere flere team samtidig. Det nå ansatt enhetsledere, og det forventes bedre kontroll. Det jobbes nå tett med innenfor HR og NAV for oppfølging av den enkelte sykemeldte, og det jobbes for å finne løsninger eller avklaringer for de sykemeldte ved blant annet tilrettelegging av jobb, for å kunne vurdere arbeidsevne og for å få den ansatte tilbake i ordinært arbeid. Den største utfordringen og budsjettsoverskridelsen synes i min tid å komme i tilrettelagte tjenester, hvor en økt tjeneste fra 1.10.23 er stipulert til å gi en merkostnad på ca. 4,5 millioner. I tillegg er det beregnet en mindre inntekt på 5 millioner på grunn av innstramninger. Når det i tillegg tidligere har feilbudgetert lønnsmidler med 6 millioner, forventes det at tjenesten vil gi et merforbruk på 16,1 millioner i 2023. Jeg vil til slutt berømme ansatte innen helse og omsorg som står på for våre eldre og pleietrengende. Dere gjør en fantastisk jobb. Takk.
Takk for det, Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet.
Ordfører, ja, her var det mye å ta tak i denne rapporten her. Vi kan jo snakke litt om Senterpartiet og Arbeiderpartiet sin regjering, som har bommet stort på prisvekst, som heller ikke har kompensert kommunene i revidert budsjett, som fører til at vi må bruke 5 millioner kroner fra Elvia, overskudd der, til å kompensere. Det viser jo at vi har en oppegående regjering som har alt på stell. Det bra. Men heldigvis så skjer det veldig mye bra i kommunen vår da. Det en glad nyhet jo det at kommunen bruker endelig, etter FRP og MAS på det siden 2015, bruker BPA. Brukerstyrt personlig assistent, det et tilbud som supplerer eller erstatter hjemmetjenesten. Det er et tilbud som innbyggere har krav på, men som kommunen ikke har gjennomført. Og nå endres det, og det tror jeg også mange vil legge merke til med tanke på mindre stress og arbeidsmengde i hjemmetjenesten. Men jeg har også registrert at kommunedirektøren ikke ønsker å følge kommunestyrets budsjettvedtak fra 7. desember 2022. Men jeg kan egentlig nevne flere vedtak som kommunedirektøren ikke ønsker å følge opp. Flere barnehageopptak, utvikling av boligsenteret våre, BBS-ene våre, oversikt over gebyrer, nytt oppsett av dem. Dette har vært trenert over flere år. Kommunestyret får tilbake nei, nei og atter nei. Og det jeg vil prate litt om nå, det er dette her. Forslag formannskap 9, tilskudd og fordeling integrering. Forslaget var at kommunestyret ønsker en mer detaljert informasjon om hvordan kommunen fordeler tilskuddene kommunen får for integrering og bosetning av flyktninger. Kommunestyret ønsker å se sammenhengen mellom tilskudd mottatt og penger brukt særskilt innenfor oppvekstsektoren. Rapporten bør inneholde oversikt over hvor mange flyktninger vi har i systemet, og hvordan midlene blir fordelt årlig i det fremårige løpet. Dette er oversikt som skal fremkomme i fremtidige budsjettfremlegg som tilleggsinformasjon for å sikre at penger er brukt etter formålet. Grunnen til at den samlet posisjon den gang, det var i fjor, la inn dette, det var direkte bestillinger fra bosektoren som så at penger kom ikke dit. Og ting har tydeligvis endret seg etter dette, for i formannskapet så sa ordføreren, som var med på dette forslaget i fjor, sammen med opposisjonslederen at forslaget var inhumant, og at de ikke skal sette regnskap på mennesker. Men dersom ordfører og opposisjonsleder hadde tatt seg bry med å lese forslaget en gang til, så ser du at det ikke er et flyktningregnskap som er hensikten her. Og jeg synes det er ganske frekt å si at det er et flyktningregnskap, for det er det absolutt ikke. Men ordfører lager regnskap til mennesker, er ikke det en jobb kommunestyret gjør hele tiden? Vi prioriterer, vi kutter, vi øker bevilgninger, avhengig av mennesker vi har og behovet som innbyggere våre har. Men så fort det er sak om flyktninger, da går rullegardina ned for enkelte. Kommunedirektøren har i hvert fall vært ærlig her. Flyktninger koster, og estimert underskudd på 18 millioner. Mye til det står det også, at det er i stor grad på grunn av det høye antallet vi bosett. Langt ifra alt blir dekket til. Men poenget fra en tidligere posisjonsforslag fra desember, det var å sikre flyktningbarn, helse, skole og barnehage, at de fikk nok penger til å hjelpe disse barna i en ny hverdag i Norge og integrere dem. Men jeg har registrert at det poenget ønsker ikke kommunedirektøren, ordføreren eller opposisjonslederen å gjennomføre. Det synes jeg er litt feikt, men allermest så synes jeg det er veldig trist. Venstre og Fremskrittspartiet ønsker at penger øremerket barn og integrering går til integrering. Så jeg har et fellesforslag fra Venstre og Fremskrittspartiet. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren svarer opp bedre alle vedtak fra kommunestyrets budsjettbehandling 7. desember 2022. Det er beskrivet i teksten hensikten bak vedtakene, og det forventes at kommunedirektøren gjennomfører vedtak kommunestyret har gjort. Så jeg håper resten av kommunestyret er enige om at vedtak som er gjort skal gjennomføres. Takk.
Takk for det, Kristin Gjessbakken fra Venstre. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret, det er litt sånn kort fra meg nå, men som dere hører så er vi også bak dette vedtaksforslaget. Det er uten tvil at det jobbes godt i bosektoren, men vi har også et overforbruk her. Og så må jeg minne om tidlig innsats og innsatstrappa. Det er særdeles viktig at vi sikrer at de ekstra midlene som ikke bare ligger på IMDi, men som også ligger under andre områder, faktisk kommer sektoren til gode. Fordi, som dere hører, helse og omsorg, de sliter. Og hvis det er en ting vi skal gjøre, så er det å satse på barn og unge, slik at vi ikke får det igjen oppover i trappa. Ikke sant? Så for oss så er det ikke sånn at vi har bestilt et flyktningeregnskap. Vi ønsker å få belyst hvor er det pengene faktisk går. Og det står vi for. Takk.
Takk for det. Da ser jeg ingen flere som ønsker ordet. Jo, kommunedirektøren.
Ordfører, når det gjelder bolig og heldøgns pleie og omsorg, så er det en sak som skal behandles senere I dag. Men vi jobber etter de målsetninger kommunestyret har, og har inntil da 30 boliger som man kan drive heldøgns pleie og omsorg I 2030. Og som jeg har sagt før, så synes jeg det veldig stram tidsplan å få til. Og som jeg også ga beskjed om til kommunestyret, jo at dette arbeidet ble jo veldig forsinket. Planen ble jo lagt frem I januar 2021. Da trodde vi var ferdig med pandemien, og så hadde vi gått rett inn I utfordringen med dataangrepet. Sånn at de ressursene som vi hadde satt av til å jobbe med dette, de jobbet med andre ting. Så jeg den første til å beklage det, men det realiteten. Så jeg mener jo det at vi har fulgt opp vedtakene, og så må vi si at vi har ikke evnet mer da. Vi har ikke fått til mer, men det kommer vi som sagt tilbake til under den boligsaken. Og da ønsker jeg også å knytte en kommentar til Liens innspill her, eller... og det det at jeg tror nok ikke det går på kommunedirektørens ønske om å følge opp kommunestyrets vedtak. Vi må si det sånn at da går det mer på evne. Det nemlig sånn at alle de forslagene som kommer I kommunestyret, og selvfølgelig alle vedtakene, blir jo fulgt opp, men det ikke alltid at jeg evner å få til den løsningen, eller få fram den faktagrunnlaget som kommunestyret har bedt om. Og da pleier jeg å si fra at det har vi ikke fått til, og så har vi rett og slett ikke fått til mer. Men det går som sagt ikke på ønske eller trenering. Så vi har til intensjon å følge opp alle vedtak som kommunestyret vedtar. Og så når det gjelder økonomi, så vil det jo ofte være kommunestyret til slutt I desember som vedtar en saldert plan. Og da ligger jo selvfølgelig alle forslag som har kommet I løpet av året ligger jo der. Men det som sagt kommunestyret som vedtar de endelige rammene. Og da det ikke alltid at man I de endelige rammene greier å følge opp alle vedtak som fattet I kommunestyret. Så jeg tenker sånn at kommunedirektøren har respekt for kommunestyrets vedtak og følger opp alle vedtak og ønsker ikke å utsette eller ønsker ikke å trenere, men det ikke alltid en evner å gjennomføre alt det kommunestyret har bedt om. Takk.
Takk for det.
Det var derfor jeg tok med telefon, ordfører. Det er riktig at vi kjøper plasser, og det riktig at vi overliggere. Og så har det gått litt opp og ned. Og vi har jo også I rapporten så har vi jo vært tydelige på det at det et større pådrag enn det vi så på noen andre tidspunkt. Og det et spørsmål, hva skal vi gjøre nå? Vi jobber I samarbeid med regionen, der blant annet så det behov for en del spesielt tilrettelagte sykehjemsplasser, så vi ser på det. Og vi ser også på andre muligheter. Og det sånn også at vi har overligger, og vi kjøper også plasser. Så I mai så hadde vi 36 overligger døgn, og så hadde vi 86 kjøp av plasser, altså døgn, hvor vi kjøpte plasser. Det jo ikke sånn veldig mye I forhold til alt det vi produserer, men nå det sånn, I noen måneder så var vi jo nede på null, og som jeg har sagt før, det vil være naturlig for en kommune å kjøpe noen, nei, å ha noen overligge døgn. Det kan være for eksempel at vi ikke har tjenesten I kommunen og ikke greier å ta imot den innbyggeren som ferdigbehandlet på sykehuset, det derfor vi har denne ordningen. Så det naturlig at det noen overligger døgn, men det klart at både kjøp av plasser og overligger døgn, det har ligget konstant på dette nivået de siste månedene. Og så det litt variasjon. Takk.
Takk for det, Guri Bråten. Og Jørn Grøtberg etterpå.
Ja.
Ordfører, takk for svar fra kommunedirektøren. For jeg er klar over at vi har en sak om, som vi har, som heter boligutvikling litt senere, men jeg var mer opptatt av økonomien i, det, i denne tertialrapporten, om det ble sett på andre tiltak, og det er jeg veldig glad for at du sier, for som jeg sa i sted, så kan vi risikere at dette her er en situasjon vi må stå i over tid, og da er det godt å se på om, om det er noe som bør løses på en annen måte enn sånn det blir gjort i dag, da. Og så bare innspill til Tor Gaute Lien, som sitter her med fra formannskapet, på at jeg er sterkt imot det forslaget som blir fremme i dag, så kjenner jeg meg ikke helt at i det. Jeg diskuterte på generelt grunnlag et type flyktningregnskap som jeg er veldig prinsipielt imot i forhold til å sette en prislapp på noen som bor i kommunen. Og så er jo det forslaget som du fremmer nå, er jo på en måte et annet forslag enn det jeg føler vi diskuterte i formannskap, i hvert fall, bare for å presisere det. Takk.
Takk for det. Da er det Jørn Grøtberg. Er det replikk bak deg? Nei.
Ordfører, kommunestyret. Bare ta deg i stedet når jeg har sykefravær, for det er jo veldig opptatt av. Styrke grunnbemanningen. Jeg gjør en del ting. Det vil skape en god del. At vi unngår mye, for folk sliter her seg, flyger her seg. Og har du noen flere på jobb, så tror jeg det vil hjelpe på med sykefravær. Og vi skal også være opps på skolesektoren. Det er tøft å være lærer i dag også. De sliter mye, så det er ikke bare en helse og omsorg. Det er også fravær på skolen blant lærere, så vi skal passe på alle vi har. Og jeg synes alle gjør en kjempejobb, enten på skolen eller du er i en helse og omsorg og du jobber med, så synes jeg folk gjør en kjempegod jobb. Det er tøft å være i arbeidslivet i dag. Det er ofte kjørt helt ned, det er ikke bare på dette, men andre områder også, så er det lite folk skal spare inn, og da får vi følger, og det er sykefravær. Så slik er det der. Takk.
Takk for deg. Da ser jeg ingen som flere som ønsker ordet. Så vi har et par forslag til vedtak her. Jeg kan jo kanskje kommentere litt forslag til vedtak fra Venstre og Fremskrittspartiet herifra. Det er jo vanskelig å stemme imot at kommunedirektøren skal svare opp alle vedtak som kommunestyret gjør på en god måte. Og så er det jo sånn kommunedirektøren forklarte at det ikke alltid er at bestillinga er så enkelt at det er lett å gjøre det sånn fort, da. Men da tenker jeg at det er viktig med en dialog, sånn at den bestillingen til kommunedirektøren blir gjennomførbar, og da kreves dialog, og da er i hvert fall jeg innstilt på at vi kan ha om bestilling og utførelse av oppdrag. For det kan være krevende den enkelte oppdrag som blir gitt i budsjett, og når det blir tilbakemelding på det, så tenker jeg at kommunestyret og kommunedirektøren er tjent med å ha en god dialog for å tilpasse dette der. Men det går an å stemme over, absolutt går an å stemme over dette vedtaket. Vi kan jo ta opp kommunedirektørens forslag til vedtak som vi verifiserte i formannskapet først, sånn at vi har det i bånd, for da regner jeg med at det kan være det har ikke kommet fram nå i møtet som ikke kan støtte dette her i forslag til vedtak fra formannskapet, men da får vi se når avstemning. Vi kan ta det til avstemning nå, de som støtter formannskapets innstilling i 15 punkter kan forholde seg i ro, og de som ikke kan det, de kan avgi stemmetegn og stemmes. Da er kommunestyret enstemmig og har vedtatt det. Og så har vi et felles forslag fra Venstre og Fremskrittspartiet, som heter som følger: kommunestyret forventer at kommunedirektøren svarer bedre opp alle vedtak fra kommunestyrets budsjettbehandling 7. desember 2022. Det er beskrevet i teksten hensikten bak vedtakene, og det forventes at kommunedirektøren gjennomfører vedtak kommunestyret har gjort. Jeg tenker at vi kan ta det til votering. De som kan støtte dette forslaget kan forholde seg i ro, og de som ikke støtter det kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Er kommunestyret enstemmig i å vedta at jeg vet det er forslaget fra Venstre og Fremskrittspartiet. Sånn, da kan vi gå videre til saken om en felles ungdomsskole i Østre Toten. Det en avslutning av konseptfase og en oppstart av planleggingsfase. Denne saken har vært gjennom utvalg og formannskap, og kommer nå til behandling i kommunestyret. Der har vi det slik at vi skal ha en innledning i denne saken her også. Det kommunalsjefen Anne-Grete Ole Stenerud og eiendomssjefen Bjørn Eng. Der var Bjørn, ja. Så da får det være velkommen opp på talerstolen, og så får vi en innledning i saken om en felles ungdomsskole fra deg to.
Ordfører, kommunestyre, takk for det. Nå har det begynt å bli en tradisjon at vi stiller i par. Ja. Det jo sånn at det har vært flere saker på denne tematikken i kommunestyret tidligere. Vi har hatt en sak her om fremtidig barne- og ungdomsskolestruktur i Østre Toten kommune. Dere har hatt til behandling en konseptutredning for felles ungdomsskole. Det har vært en dimensjoneringssak som gikk på både dimensjonering og konsepter for ungdomsskole og lydforhold i oppvekstbygg. Og så har det vært en sak om valg av fremtidig struktur for ungdomsskole i Østre Toten kommune. Og da ble det gjort et vedtak i kommunestyret i februar 2023, hvor administrasjonen fikk et oppdrag om å gå videre i arbeid med en felles ungdomsskole som skal etableres på tomta hvor Lena ungdomsskole i dag. Og administrasjonen fikk i oppdrag å gjøre videre undersøkelser på både en rehabilitert skole og en ny skole. Og så skulle vi komme tilbake hit med en sak for om vi da skulle gå videre i en planfase. Og der vi nå. Og det også gjort noe jobb på punkt 4 som handler om svømmehall. Det skal Bjørn få si litt mer om. Men det primært de tre grønnmerka punktene som dere nå får til behandling. Og så skal Bjørn få ordet. Vær så god. Her.
Ja, ordfører kommunestyret. Skal jeg ta litt om svømmehall, bare så de vet hva som skjer om dagen. Tanken å komme tilbake med svømmehall som sak over i sommeren. Og det var litt fordi at det mye å løse alt samtidig her. Så vi i gang, og når jeg sier vi, så det i hovedsak kulturenheten som i gang med brukerdialog med de som bruker bassenga våre, og de kan tenke seg, både innhold, men også i forhold til plassering. Så det jobbes det med nå. Og så henger dette ihop med skoler og svømmehall, så når vi kommer utover høsten, så må det i saken henge ihop. Særlig hvis svømmehall skulle bli på samme plassen som skolen. Tanken var vel i hovedsak med i saken både å vedta videre framdrift, men også et valg mellom et såkalt 1A og 1B, som i utgangspunktet et ombygg, påbygg som 1A, eller nybygg 1B. Og så det lurt at vi har et reglement nå med noen stopppunkter, så vi ikke går for fort fram, for det kan hende det lurt å tenke seg om en gang og to før du vedtak det ene framfor det andre. Og det skal vi si litt om nå. Det var oppe en sak i kommunestyret om dimensjonering til skolen, og så signaliserte vel administrasjonen i forrige saken at kanskje vi skal se en gang til på denne dimensjoneringen til skolen. Det vi vet at det ganske tett sammenheng mellom kostnader og areal når vi skal bygge. Men så det spørsmålet, det samme sammenhengen i forhold til elevantallet? Blir det så mye for elev som kommer på å ta, trekkes det fra alt plusses på et areal som tilsvarende? Det vi har utgangspunkt er 540 elever og en innføringsklasse på 40. Og så det da, hvordan endres dette hvis vi gjør noe med elevantallet? Og det vi i samarbeid med Henrøven arkitekter sett noen runder på. Bare slik enkelt så jo det 540 elever, da det 18 klasser og 30 elever. Og så har vi sett på hvis du gjorde regnestykket med 500 elever, 18 klasser med 28 elever, så blir dette mye teori. Men det noe slik regnestykket fungerer. Men det de sier enerøven da, og da vi vel enige at det ikke mye areal du kan kutte på en skole hvis du går fra 30 klasser til 28. Det noe småttere, kan du si, i klasserommet. Grupperom blir like, spesialutstyrte læringsarealer, slik som kunst, håndverk og mat og helse, blir rimelig uforandret. Så det sikkert noen nyansrettig, men du prater om 100 kvadratmeter, og det småtteri når vi prater om 8-10.000 kvadratmeter. Og så det jo viktig å ikke bygge mer all nødvendig, men da skal den gjøre åkke som. Og så ble det sett på, hvis vi gjorde det da, regnestykket på 450 elever, 15 klasser med 30 elever, da får den litt de samme tingene, at du kan redusere da, ikke klasseromstørrelsen, men antallet klasserom, for da blir det klasse mindre på vårt trinn. Og da prater vi om cirka 300 kvadratmeter. Og så vil fortsatt disse spesiallæringsarealene bli rimelig like, for de blir brukt av klasser og grupper. Så er dette litt komplisert, men i utgangspunktet så er det lite å hente på den reduksjonen. Konklusjonen er i forhold til å gå til 450 som måneder, da vil skolen være sprengt ved oppstart, da vil den være full, og da er det kanskje ikke noe god start for en ny skole hvis den er full dag igjen. Så konklusjonen fra administrasjonen er at den dimensjoneringen som ble lagt av grunnen til kommunestyret bør kunne opprettholdes videre. Men så er det slik at vi har brukt Oslo kommunes romprogram. Det jo ikke høyge i stein at Østre Toten skal bruke Oslo kommunes romprogram. Og da må vi se på i neste fase, hvis vi skal gå videre, at hvordan skal det reelle romprogrammet vårt være for en ungdomsskole. Og det jo i neste fasen som det virkelig skal jobbes ihop med, som er oppvekst, for å finne hva slags romtyper og størrelser må vi ha, eller bør vi ha. En viktig sammenheng med valget mellom 1A og 1B er også dette klimaperspektivet. Og så kan det hende kommunestyret synes at dette har vi ikke, tydelige nok på, men det litt med at klima komplisert. Klimaberegninger komplisert. Kommunen har ikke noe tydelige mål for å vete inn for hva vi vil han i forhold til klimamålene våre. Det står jo noe i kommunestyrevedtak, men det står lite, og det ikke forholdsvis tydelig. Det blant annet når vi prater om 50% reduksjon i utslipp innen 2030, ja, og sammenligner vi med, det 2023, det 1990, eller det må vi finne ut da. Det uklare definisjoner, det har ikke administrasjonen helt tid innover seg at vi har vært utydelige i det. Sammenligner vi med plan- og bygningsloven, TEK 17, bruker vi sertifiseringsordningen, BREEAM, svanemerke, passivhus, vi slenger litt rundt oss med ord og vendinger som vi kanskje ikke er helt godt nok greie på. Og så det usikkerhet for kommunen, og vi blir pålagt. Og det ikke noe skremsel i det, men kommunene vil bli pålagt, eller må ta inn over seg at det kommer strengere krav etter hvert, enten om det kommer fra Bryssel eller fra Oslo. Det vet vi litt for lite om også på nåværende tidspunkt. Nordkonsult har laget en forholdsvis kortfattet rapport som følger dette i prosjektet. Den for så vidt gjeldende for litt flere prosjekter, da de sier noe om det, så det går an å lese noe opp mot barnehagebygging og brandstasjon og det to ting de sier i forhold til materialvalg, for det det ene som viktig, og det det du blir fokusert mye på en del beregninger, så det en gang slik raskt sagt at bruker du opp av ting, og særlig hvis du slipper å støype og bruke opp og produsere nytt stål, så det bra klimamessig. Så å bruke opp av bygningsmasse i utgangspunktet bra med tanke på materialbruk. Og så det jo noen utfordringer med det også, at det igjen her kan være uegnet noe av det. Men det litt annet som kan ende i at det blir større arealer blant annet. Beregning av utslipp, CO2-ekvivalenter, viser at hvis du tenkte en A og en B, så det litt bedre å beholde eksisterende. Takk til alle disse punkten. Energi, da det litt motsatt. Og så det en ting at energi blir ikke beregnet inn I en del av disse beregningsmåter. Men det noe naturlig, tenker jeg, at vi må se ikke bare byggeprosjekter, men livsløpet. At energibruk I livsløpet og bygget må vi ha med oss. Og da det slik I hvert fall med til 1A kontra 1B, at 1B nybygg en god del mindre areal. Ergo så kommer det til å bruke mindre energi. Og så det litt enklere å bygge nytt da, for å få lave utslipp kontra å bygge om. Men å bygge om går også. Du klarer jo nesten det samme, men ikke helt det samme. Så sier NRF-en I konklusjonen at når det gjelder energi, så nybygg best. Og da blir det motsatt av det andre, så det ikke fryktelig enkelt å si hva det beste totalt sett. Da administrasjonen sagt at vi føler oss ikke klare for å komme med konkret anbefaling. Det lurt å bygge nytt? Det lurt å bygge om og på? Og så vet vi, og det sagt før, at dette jo ikke en A eller en B som blir bygd. Det kommer til å bli noe annet, men som det akkurat det som enrøven arkitekter har tegnet. Det jo to mulige måter, konsepter. Beste blir det, dette må vi se videre på I neste fase. Og der bør vi utfordre både planleggere og arkitekter til å hjelpe oss med for å se kostnader, kvalitet og klima mer I sammenheng. Så hadde det sikkert vært enklere hvis du kunne vært det ene kontra det andre nå I forhold til hvordan vi går videre, men vi tror det lurt å tenke seg om litt lenger. Så siste punktet, dette et stort og viktig byggeprosjekt. Dette et prosjekt som vi bør kunne bruke til å bygge kompetanse på klima, både generelt I kommunen, men spesielt for byggeprosjekter. Det handlingsrom for slik investering? Det jo store tal I dette her. Enten du bygger en A eller en B, så prater vi I størrelseorden 500 millioner. Renta har gått litt opp. De som har ført meg gjennom flere saker, at renta litt høyere da. Nedbetalingstida regnet, lavskrivning det samme. Men vi prater om 25-26 millioner I årlige kostnader som følger til å betjene de lånene. Og så får kommunen at momsen, så det nettoinvesteringer som gjelder. Og så får vi litt fråtrekk hvis vi tenker isolert på ungdomsskole I forhold til bygningsmessig drift, hvis vi sier at skreia regnes inn I dette og at det ikke blir brukt videre. Kalkylen oppdatert per 2023. Kostnader har økt en del fra de gamle kalkylen. Og det noe slik det skjer om dagen, at priser har vært I skyhøye på bygging I forhold til det vi har vært vant ved tidligere prosjekter. Det gjelder jo ikke bare ungdomsskolen. Ja. Takk I to på at 400 millioner blir mye penger I året. Hvis den ser I forhold til den lista som kommunestyret hadde på strategiseminaret, så dette prosjektet slik I størrelseorden 13% av de investeringsønsja behovet som stod I den lista. Hvis den ser det opp mot det siste punktet, slik med handlingsmulighet på 1,5 milliard, så prater vi at dette utgjør slik I størrelseorden 25% av den ramma vi har råd til. Men så det også viktig å se at dette prosjektet åpner for noen andre prosjekter, og det å etablere en ny felles skole på Lena gjør at det vil være mulig å tenke bruk av Skreia ungdomsskole som barneskole. Og så det punktet som, skal ikke si noe mye om det, for det ikke det som hjemmebane, men dette at å investere I ungdomsskole og ungdom, vil forhåpentligvis på lang sikt gi seg en resultat økonomisk og I forhold til helhetlig innsatstropp, at det sparer langsiktig med gode tjenester på ungdomsskolen. Ja, da var det deg, Jan.
Ja, jeg har, skal bare si litt om, minne om hva vi på en måte har gjort I de tidligere sakene så har vi jo hatt medvirkningsprosesser I form av åpne høringer. Det har vært innspill og behandling av saken I ungdomsrådet, og de innspillene tatt inn I saksunderlaget tidligere, og vi har hatt også oppdrag inn til elevrådet og samarbeidsutvalget I barnehage og skoler, som har ligget ved til de tidligere sakene. Og vi vil jo også I fortsettelsen sørge for at det god medvirkning. Nå nevnte Bjørn I stad at vi vil jo nå gå inn I en fase hvor det viktig at skoleansatte ved skolen og andre grupper som har, eller andre tjenester som har, har funksjoner inne I skolen, må være med og gi innspill til hvordan en ny ungdomsskole skal være. I tillegg så har jo skolen flere andre brukergrupper som det viktig at vi tar hensyn til, og som må si noe om sine behov og hva som viktig inn I en felles skole. Og det tenker vi at det blir lagt fram da som et underlag til den politiske saken som kommer til behandling om mål, funksjon og romprogram. I alle saker som berører barn, så har vi en plikt på oss til å tenke og gjøre en barnets beste vurdering, og det har vi også gjort I den saken som dere har foran dere. Og vi har lagt vekt på kvalitet, omsorg og trygghet, og barnets rett til utdanning og til å utvikle seg I henhold til barnekonvensjonens artikkel 3. Og vurderingen jeg trenger ikke å lese opp dette, for dette står også I saken, men vurderingen jo at det I aller høyeste grad vil være mulig å ivareta barnets beste I en felles ungdomsskole.
Ta litt til den der, I forhold til det med handlingsrom og økonomi, så var vel jeg glemt litt konklusjon, men utifra de vurderingen som var, at det mulig å gjennomføre dette prosjektet, og det kommunedirektørens innstilling I saken. Så skal jeg bare... Skal ikke gå gjennom forslaget til vedtak, bare de to grønne punktene litt viktig at vi I dette prosjektet nå så vi ferdig med å gå fra konseptfase over I planlegging. Det ikke et go for å starte bygging. Det et go for å planlegge videre. Og det vil si det ikke et, for å bruke 500 millioner, men det som I saken, å bruke 20 til planleggingsfase fram til forprosjekt. Så jo det en stor sum også, men dog, du hopper ikke ut med begge beina. Her kommer det flere stopppunkter og saker til kommunestyret. Da gjelder denne her. I mange prosjekter til litt mindre størrelse så vil det være naturlig at det ikke så mange stopppunkter. I denne saken vil du etter forprosjekt og få flere saker som, nei, etter konseptvalget nå fram mot forprosjekt, få noen flere vedtak og saker. Og det ene det å fastsette mål, funksjon og romprogram som Anne-Grete var innom. Det en viktig bit for å fastsette innholdet I det. Det endelige innholdet av dette skal være forhold til romtyper og arealer. Og så tenker jeg at det bør komme til en sak om kontraktstrategi. Det en så stor sak og med såpass stor risiko at det en viktig sak at kommunestyret med på å diskutere og vedta hvordan strategi skal vi ha på denne type investering. Alle slik vi hadde på labo. Der det var oppslekt, den type saker. Og så kommer det en reguleringsplan opp I dette, ja, for området på Lene ungdomsskole der må reguleres da det en såpass stort byggeprosjekt. Og der, I data ligger det også hvordan vi skal ha god informasjon og dialog, kommunikasjon gjennom disse prosjektene. Så det en bit fremover også som må diskuteres videre, ikke bare I forhold til dette, men... Det står vel litt I saken om det. Framdriftsplan. Denne planen kan noen si at det kjempeambisiøs med framdrift, men jeg tror den ganske realistisk. Ting tar tid, og det skal gjøres mange vedtak. Det skal bestemmes mange ting, så det lagt inn forholdsvis romslig tid på planleggingsfasen ut 25. Og så kan det gjerne ting gå raskere, men det har dessverre en hang til at det litt motsatt på en del ting, og da det viktig å lage det realistisk. Det kommer et viktig beslutningspunkt der, og så det gjennomføringsfase bygging da i 6, 7, 28 som lagt opp til her. Ting tar tid. Ja, jeg tror den var siste.
Takk for en god gjennomgang. Vi har fått trent deg nå gjennom utvalg og formannskap, så det var nok en gang veldig bra og informativt om saken om en ungdomsskole. Så da kan jeg gi ordet fritt i saken, en tegnedekk. Kristin Jesbakken fra Venstre, og så Einar Nordengen og Tåle Villerud. Guri Bråten.
Ordfører i kommunestyret. Ja, denne saken den gikk jo gjennom utvalget enstemmig. Utvalget ser frem til å få konkretisert arbeidet ytterligere og for å ikke minst få fremdrift. Det vil være viktig å dra de erfaringene som Vestre Toten har gjort. Det bør derfor sikres at det nye utvalget etter høsten får en befaring der, slik som vi gjorde. Vestre Toten ga oss mange gode råd med å tenke nytt bygg, ny ledelse, som jobber ett år fra oppstart, før oppstart med å avslutte begge skolene på en god måte og deretter utvikle en ny kultur i den nye skolen. Dette jo også delvis nevnt under barnets beste. Romprogrammet til Vestre Toten raust, men det stimulerer veldig til læring. Og man kan ikke forstå det før man faktisk står der. Det muligens våre førsteklassinger som vil starte 8. trinn på ny ungdomsskole, hvis vi heldige. Dette tar tid. Det var også noen betenkeligheter i bo. Det viktig å sikre en videre prosess. Dette her på en måte proppen i skolestruktursaken. Vi kanskje nødt til å få etablert en solid barneskole i Skreia sentrum. Vi bekymret for at vi ikke har penger til det neste steget. Så det vil være viktig å sikre dette videre. Og så var det dimensjoneringen. 540, 500, 450. Får vi Nordlia opp og gå, som nevnt i samfunnsdelen og i barnehagesaken som kommer senere, hvordan vil vi dimensjonere ungdomsskolen da? Dette må belyses i saken videre. Det spennende å se på klimaregnskapet, både nå og videre i prosessen. Det blir spennende å se på resultatet når vi legger alt i en bolle. Materialer, dimensionering, energi, kostnader med mer. Jeg gleder meg til å følge saken videre. Takk.
Takk for det. Da var det Einar Nordengen, Høyre.
Ordfører i kommunestyret. Jeg ønsker å bare gi noen få kommentarer til fremdriftsplanen og avhengighetsforholdet i denne saken. Vi i Høyre støtter fullt og helt at denne saken nå tas fra en konseptfase og over i en planleggingsfase. For kommunen inne i en endring av sin skolestruktur som vil sterke seg over flere år og angå både ungdomsskolen og barneskolen. Samlokalisering av ungdomsskolen, det vil være første trinn, men det er påregnelig at endring av barneskolen vil være neste fase. I denne saken kommer det frem at planen foreløpig fremdriftsplan, at det lagt opp til en planleggingsfase frem til siste del av 2025, og at det gjennomføres i 2027-2028 med et klart bygg til skolestart i 2029. Med andre ord vil det ta 5 til 6 år før en ny skole kan tas i bruk. Det påregnelig at en rehabilitering av Skreia ungdomsskole til en ny Skreia barneskole og øvrige endringer i barneskolestrukturen vil skje i etterkant av dette. Vedtakene vi gjør om ungdomsskole påvirker også derfor indirekte hvilke andre investeringer og utbedringstiltak som vi skal gjøres på dagens barneskoler i nær fremtid. Å stå i endringsprosesser er utfordrende både for brukere, ansatte og setter i praksis alle litt på vent i påvente av den nye strukturen. Høyre vil derfor påpeke viktigheten av en god progresjon i det videre planleggingen, slik at den totale tida på påvente av fremtidens skolestruktur i kommunen vår blir minst mulig.
Takk for det, Tåle Villere, Senterpartiet.
Ordfører, kommunestyret. Ja, jeg jo hatt av dem som kanskje har vært litt tilbakeholden, litt skeptisk i forhold til skolestrukturdebatten hele veien. Og jeg gikk jo for vedtak i Bo, det eneste vedtaket der, om at vi skal fortsette saken, så jeg har på en måte latt tvilen min til side og på en måte ønsker å fortsette prosessen. Det jo mye spennende i prosessen, så det mye fint å følge opp her. Jeg håper jo, litt i forhold til Kristin sa i starten, dette her med, og dersom vi gjennomfører dette her fullt ut, så tror jeg det veldig viktig at vi starter helt fra båten og på en måte får bygd opp en ny felles kultur, slik at alle føler at de begynner på en ny skole, så ingen føler at de flytter inn hos den andre for at vi skal få dette til å fungere godt. Og så ønsker jeg å stille litt spørsmål i forhold til dette med økonomi. Dette er jo en vesentlig kostnad for kommunen i forhold til oppstart på byggingen, hvis vi skal gjennomføre dette her. Og vi har jo, som vært vist her, en ramme som vi etter hvert begynner å bruke mye av. Og så ligger det jo litt i kortet, som det har vært nevnt her før, at dette her skal dra med seg muligens sammenføring til barneskoler etter hvert. Da med bruk av bygget på Skreia som en potensiell ny barneskole. Men slik jeg ser det, så er jo ikke det en bygning som en barneskole kan flytte rett inn i, så det vil jo der å dra med seg en vesentlig kostnad i forhold til ombygginger. Er det tatt hensyn til i forhold til den økonomiske situasjonen som vi står i tida fremover? Jeg ønsker en liten tilbakemelding på det. Takk.
Takk for det. Da det Guri Bråten, Arbeiderpartiet.
Ja, takk, ordfører. Dette en spennende sak. Jeg tror en ny felles ungdomsskole kan være veldig positivt for ungdommer i Østre Toten. Så vi støtter saken sånn den ligger i dag, men vi har jo også noen betraktninger i forhold til kanskje økonomien, som vi synes litt sånn uavklart enda i forhold til totalkostnader her, som det har vært signalisert i sted, så det flere ting som ikke medberegnet enda. Men der skal vi jo ta mer del i planleggingsfasen da. Så men alt i alt så jeg i hvert fall trygg når det en Bjørn Eng med inn i prosjektledelsen, som har veldig god erfaring i forhold til prosjektet vi hadde på Labo. Som for så vidt, det kan jo se ut som at dette prosjektet overstiger Labo i kostnadsramme, så da vil det jo i så fall bli Østre Totens største prosjekt igjen, da, som vi trodde kanskje Labo skulle være i sånn særstilling av å være. Men dessverre så får vi jo ikke noe særlig tilskudd på dette, denne bygningen, men det gjorde vi når vi bygde Labo den gangen. Da. Men jeg gleder meg å få ta den videre fasen, så får vi se litt fordeler og ulemper av forskjellige løsninger, og kanskje enda mer hva det vil koste i kroner og øre, for da tror jeg vi som politikere også må være med å gjøre noen prioriteringer når det kommer til fremtidig investeringsbudsjett. Da. Takk.
Takk for det. Da det Tobiate Skjold Karlsen fra Høyre.
Ordfører, kommunestyret, jeg har bare kort lyst til å ta ordet for det. Noen er fortsatt usikre på om dette en klok investering. Høyre er ikke usikre på det. Det sånn at innen dette skolebygget kanskje oppe og står, så har det gått i hvert fall 25 år siden vi rehabiliterte gamle Lena ungdomsskole. 25 år med daglig drift, og i den tida som vi her i nå, der vi har en fagfornyelse, og det stor endring på hvordan vi driver skole, det stor endring på universell utforming, det stor endring på hva unga har til behov, så jeg ikke usikker i det hele tatt om at vi må ta denne investeringen her. Og jeg liker, vi har jo heldigvis fått fremlagt en investeringsplan som veldig en grovskisse som sier hva vi tåler av investeringer, og det tåles. Dette tåles. Ting tar tid, slutter bygg- og eiendomssjefen med. Det må ikke være mantraen I denne saken her. Skal vi få en fremdrift både på ungdomsskolesiden og den videre strukturen I, på barneskolen. All respekt for at vi skal gjøre en grundig jobb. All respekt for at vi skal ha en god planleggingsfase. Og vi har gjort oss noen erfaringer med tidligere store bygg som vi bør også kunne bruke inn I, dette, I det arbeidet vi nå står fremfor. Og så har vi en Det vedtatt en tomt hvor ungdomsskolen skal ligge, som regulert til skoleformål allerede, som det foreligger. Så vi har noen forutsetninger som sier at vi bør kanskje kunne jobbe effektivt, blant annet med selve reguleringsplanen, selv om jeg skjønner at bygningsmassen skal være med inn I reguleringsplanen. Så jeg heier på... God fremdrift og god planlegging sammen med det nye kommunestyret, og håper at når vi kommer til 27, kanskje 20, ja, så har vi en ny ungdomsskole. Takk.
Takk for det. Da det Jørn Grøtberg, SV.
Ordfører I kommunestyret. Vi I Østre Toten SV støtter å gå videre I denne saken her og jobbe frem med det alternativet som vi har. Men jeg også litt liksom Villerud her, så det kommer en tid etterpå når vi skal telle med grunnskolen og eventuelt gjøre noe der. Det med kostnader der vil også komme opp på dette her. Så det vil bli dyrt, men vi med på dette og støtter dette. Takk.
Takk for det. Replikk. Kristin Nesbakken.
Jeg vil bare nevne prisvekst som et lite kort innspill. Labo kostet det den kostet fordi det var den tids prisindeks. I dag det veldig, veldig annerledes. Derfor så kommer det opp på denne summen som det gjør. Og det blir ikke billigere I fremtiden. Takk.
Takk for det. Da velkommen dere kan svare på spørsmålet hos Tåle Villerud, tenker jeg.
Ja, ordfører, litt I forhold til fremdriften, så det jo kritisk viktig at man da gjør, når man har begrenset med investeringsmidler, så det viktig at man gjør de riktige investeringene. Og det har tillatt seg å ha nok tid, og så registrerer vi utålmodighet også. Men at vi da bruker nok tid til å legge frem gode saker for kommunestyret som endelig skal behandle byggestart når vi kommer så langt. En liten faktaopplysning at ungdomsskolen ligger på uregulert område, så det jo ikke vært en reguleringsplan der tidligere. Så det må gjøres en reguleringsplan, selv om det ligger av I en ungdomsskole der, men når man skal gjøre så store endringer, så må man lage en reguleringsplan. Når det gjelder totaløkonomien, så har vi jo etter bestilling fra ordfører, så har vi jo lagt frem da en slags bruttoliste, 10-årsplan. Den fikk kommunestyret på strategisamlinga. Fikk gå gjennom den, det var jo massivt, det jo mange ting som man ser at man burde ha tatt fatt I, og det behov. Og den jobber vi med nå, og den, vi tar med oss de innspillene som kommunestyret ga, og så legger vi den fram I septembermøtet. Og da vil man også se utover I perioden hva det behov for å gjøre kortsiktig tiltak og investeringer også I andre skoler. Og så jo dette med skole jo en litt sånn touchy sak da. Vi la jo frem en sak med den fremtidige skolestrukturen, og da var jo kommunedirektørens forslag var jo å gjøre det litt annerledes, også I forhold til økonomi, men dette det kommunestyret har kommet frem til, og da følger vi opp det. Og, så, ja. Så den kommer da I september, så vil man se den sammenhengen. Takk.
Takk for det. Det noen flere som ønsker ord I saken da? Det ser jeg ikke at det og da har ikke kommet frem noen nye forslag. Forslaget jo som følger innstilt fra formannskapet I fire punkter. Punkt 1. Prosjekt Felles ungdomsskole videreføres fra konseptfase til planleggingsfase med målsetting om vedtak for prosjekt og reguleringsplan I løpet av 2025. Punkt 2. Kostnader til planleggingsfasen fram til forprosjekt finansieres med gjenstående midler på ca. 5 millioner I 2023, samt at det settes av ytterligere 15 millioner I perioden 2024-2025. Punkt 3. Finansiering av total investering på I størrelsesorden 520-550 millioner kroner, ikke moms, innarbeides I 10-årig investeringsplan og I langtidsbudsjetter for perioden fram til 28-29. Punkt 4. Økte kostnader som følge av investering innarbeides I den totale økonomiske ramme hvis prosjektet videreføres etter forprosjekt. Det forslaget til vedtak. Den som kan støtte det forholder seg I ro, og den som ikke kan støtte det avgjør stemmetegn og det stemmes. Da kommunestyret enstemmig. Neste sak en sak som over gjennom formannskapet om Lena brandstasjon, avslutning av konseptfase der også, og oppstart av planleggingsfase. Vi har en brandstasjon som kanskje får noe pålegg fra arbeidstilsyn og HMS-krav, og en Bjørn Eng, som eiendomssjef, vil gjennomgå prosjektet litt grann for oss nå. Så vær så god til deg igjen, Bjørn. Og så en Bård Henriksen, brandsjefen her også, så det mulig å rette spørsmål til han når vi kommer så langt.
Ja, ordfører kommunestyret. Bildet av brandstasjonen ser de. De har sikkert vært der mange og I hvert fall kjørt forbi den ofte. Angående det med prisøkninger og at den tids kostnader, dette bygget her var I 2004 kostet på 6 millioner. Og så solgte kommunen den gamle brandstasjonen, så det endte med noe mellom 3 og 4 millioner. Det gamle bensinstasjonsbygget som kontor, han har vært kostet på 300 000 kroner I 2004, så vi synes sikkert, de som var borte synes sikkert det var dyrt også, så prisen forandrer seg fort og mye. Eksisterende brandstasjon, bildet så de, ble kjøpt I 2004, ombygd fra gamle BP-stasjon på Lena og leilighet til å bli brandstasjon. Og det var ikke, dette var da, det jo den eneste brandstasjonen på Østre Toten. Hele brand- og feirevesenet ble da flytt dit fra stasjonen ned I Lena. Han ble utvidet med vognhall I tillegg til det eksisterende bygget, slik at det var en, etter den tiden en fremtidsrett og god løsning. Og så siden 2004, det 20 år siden snart da, så har det skjedd ganske mye. Brandvesenet har vært I flere og har flere oppgaver, som gjør at brandstasjonen slik den fremstår nå ikke god nok. HMS-krav. Vi hører jo om det I TV-en, og de fleste at det de som jobber I brandvesenet, og da enten det feying, og spesielt brand, de som ute på brand, utsatt, mer utsatt for kreft enn vanlige nordmann. Og det gjør at det veldig mye fokus på hvordan skal man gjøre noe med det. Og arbeidstilsynet har stilt nye krav til brandstasjonene I Norge. Og det mange som bygger brandstasjoner. Hvis de kjører rundt, så ser de mye nye, flotte brandstasjoner. Det som det særlig fokus på garderobeløsninger. At dette å kunne gjøre seg ren når man har vært på utrykning eller ute på arbeid. Få ta seg klær, som få dusje, få gjort seg ren og komme ifra møkkete urein zone og inn I ren zone. Dette er noe som har vært ganske selvsagt på vann og avløp I mange år, og det burde ha vært gjort noe med på brandvesen også. Og så dette noe som, dette et type pålegg som trår inn den gangen vi bygger, før eller senere så vil arbeidstilsynet komme og si at nå må Østre Toten gjøre noe med dette her. Og så det ofte lurt å være forkant da. Dagens garderobeløsning, den har ikke noe ren og uren zone. Den ikke spesielt godt tilrettelagt for at det kan være både menn og kvinner I brandvesen heller. Og det et ørlite areal inne I vognhall som brukes til dette I dag. Så dette et type prosjekt som kanskje har gått litt mer under radaren av ungdomsskolen. Ungdomsskolen har vært oppe mange saker på. Brandstasjonen egentlig på samme nivå, det konseptutredning utgangspunktet ferdig. Og så har kommunestyret bevilget noen penger til å gjøre noe med ventilasjon og gjøre noe med opppussing, og så står det noe I budsjetthandlingsprogrammet at det skulle gjøres mer, og det ble bevilget penger til dette også. Men det burde kanskje ha vært litt mer orientering undervegs. Og så det ikke bare garderoba som utfordring. Jeg tror brandstasjonen på Østre Toten en av de få plassene, og hvis du kommer på besøk, at du blir ledig gjennom teknisk rom, og så må du opp en tropp, som I hvert fall for eiendomssjefen, som begynner å bli litt gammel og kroket, det litt vanskelig å gå ned troppa. Jeg tror at det uten tvil det kommunale bygget med dårligst tropp som vi har. Og så oser vi litt med at brandvesenet nøkterne, har tenkt nøkterne til alle år, men dette kanskje vel nøkternt. Kontorfløya I utgangspunktet for så vidt ser grei ut, men de sitter flere ihop, det ikke stillerom og dette å gå og ta telefoner an. Og det et gammelt, litt kaldt bygg, for å si det slik. Det ikke noe energimessig godt bygg. Når vi prater konsepter, så slik innledningsvis så diskuteres om det riktig å være der den eller må den tenke annen plassering til brandstasjonen. Og det var jo noe med at det mye dyrkemark rundt dette bygget som var mange andre på Østre Toten. Men så var det slik da at for ikke lenge vi endte jo på at det vi må prøve å utnytte plassen vi I dag, for det så mye bra der. Men så var det tatt av noen hakk bære da vi fikk sjansen til å kjøpe nabotomta, det var jo nylig. Og den da gjennomført og den overtatt. Så derfor har brandvesenet litt mer armslag på sikt I forhold til endringer. Og så det et lite skravert område på den ene tegningen, flyfoto, det det som berørt av den I dette konseptutredningen. Jeg skal ikke gå gjennom detaljer, hvis det detaljspørsmål, tror jeg brandsjefen får svare på det. Det laget to alternativer, litt som på ungdomsskolen, det laget et alternativ som I utgangspunktet mest inneholder nybygg og et ombygging-nybyggsprosjekt. Og så vognhall, den består som stort sett som før på begge alternativer, så det ikke noe helt nybygg. Så det vist garderoben med røy på gul og grønn, og det rett og slett dette med uren zone, og så kommer seg gjennom til ren zone. Og det et helt annet areal enn dette versle krypinne som var I den gamle eksisterende plassen vår. Dette underetasjen, litt forskjell på antallet garasjplasser eller plass og brandutstyr, og står mer om I dokumentet, så det ikke det. Ja, vi skal forresten ta litt. Det var spørsmål I formannskapet omkring universell utforming. Om det nødvendig med heis på en brandstasjon, det høres jo kanskje ikke helt vanlig. Hvis du tenker at brandfolka, de skal ikke trenge å kjøre heis. Men dette et offentlig bygg, og det som står I TEK 17 og det si, mot plan- og bygningsloven, jo at universell utforming bygger på prinsipper om likeveid og like muligheter for alle til å delta I samfunnet. Og brandstasjonen slik den foreligger I dag og tenkt her skal jo kunne ta imot publikum og skal sågar kunne ha ansatte som funksjonshemme på en eller annen måte. Det jo til høye stein at alle som jobber på en brandstasjon må være med på utrykning. Og så har Tor Gaute Lien sendt noen spørsmål som vi har svaret på en mail, men den har han ikke fått. Men kommunedirektøren sa at det svaret og de spørsmålene de blir delt med andre, og så blir det sendt ut i ettertid. Hvorfor vi mener det nødvendig å ha en heis-skråstrekk i løfteplattform på brandstasjonen også. Og så det viktig å si at dette jo ikke det endelige, dette heter forprosjekt, så det skal prosjekteres videre. Andre etasjen på brandstasjonen, på nybyggsalternativet, så det både, ja, på begge alternativer så det en kontorfløy, kall det, med møterom. Og så det inni der eksisterer bygget står, så det noen pauserom, og så det det tilrettelagt med tanke på sykebil. Vi vet at i en periode så har det vært utplassert en sykebil og mannskaper på brandstasjonen. Per nå så det ikke det, for Sykehus Innlandet har vel ikke sett seg råd til det eller hatt mulighet til det. Men Sykehus Innlandet har sagt at de interessert i å få til at noe her. Derfor ligger det på begge alternativer inne litt areal som skal kunne gjøre det mulig å ha en beredskapsbil, sykebil på plassen. Og så ikke det store areal, for de ikke så kravstore i forhold til det. Men så blir det ikke noe, så vil det bli litt areal som til overs. Kostnader. Alternativ 1, som mest nybygg, da river du gamle kontorbygg og dette, beregnet nå til 57,7 millioner. Alternativ 2, der du beholder det gamle bygget og bygger det om, 46,9 eller 47. Så det en størrelse av 10 millioner i forskjell på disse to alternativene. Hovedgrunnen til merkostnaden at det 330 kvadratmeter mer nybygg, og nybygg koster mer enn ombygging. Men det også i disse summen lagt inn en ganske betydelig sum i oppgradering til eksisterende bygg etter alternativ 2. Det ikke å fortsette med det slikt her i dag, det å bygge det om, gjøre det mer energivennlig med mer. Begge disse alternativer framstår som gode alternativer. De godt nok, begge to. Og så det slik at alternativ 1, slik bygningsmessig, vil være et hakkbære, for det noe mer nybygg, og det ligger litt kort at det vil være slik. Men her det ikke som på ungdomsskolen noe stor forskjell på areal. De ganske like i areal, disse to bygget. Og med den forskjell i kostnad, så bør alternativ 2 kunne være absolutt det beste alternativet. Men i formannskapet så kom det spørsmål, hvorfor hadde ikke administrasjonen gjort sagt noe eller gjort noe i forhold til klima? Så i etterkant så har vi hatt en liten vurdering ihop med dem som har planlagt. Og det henger godt ihop med det som vi sa om ungdomsskolen. Her, ombygging, beholde bygg best i forhold til materialbruk. Det betyr jo at ombyggingsalternativet best. På energi så det ikke den store forskjell her, for arealet ganske like. Det vil være et lite pluss til ny alternativ 1, men ikke i så stor grad som på ungdomsskole. Så anbefalingen at rådgiveren Nordkonsult at utifra material, energi og klima, så anbefaler de alternativ 2, altså det som ombyggingsalternativet. Nå har jeg egentlig foregripet konklusjonen. Begge alternativ gode. Alternativ 2 bør videreføres til planleggingsfase med målsetting om vedtak for prosjekt- og reguleringsplan 2024. Og dermed kostnad det hovedbegrunnelse, men klima også en delbegrunnelse på det. Og så det de bruttotall, inklusive moms, setter her også. Kommunen foretapper seg momsen her også.
Det har god informasjon om denne saken. Kan jeg gi ordet fritt til innlegg eller spørsmål til Bjørn eller Bård? Da? Tor Gaute Lien og så Anne Lund Hagebakken.
Ja, ordfører. Nok en gang så viser administrasjonen at de ikke ønsker å svare på spørsmål før vi skal behandle saken. Det synes jeg ganske dårlig. Sendt inn en god tid. Men i dag så skal vi uansett vedta prosjekter tilsvarende 720 millioner kroner. Og vi har vurdert at vi skal ha en investeringsgrense på mellom 1 og 1,5 milliard de neste 10 årene. Så vi må jo tenke kroner og øre på alt. Og de neste store investeringene vi må gjøre må jo være boligforeldre og heldøgnsplasser. Men det betyr jo at det at vi i dag vedtar disse prosjektene betyr jo egentlig ikke at du må bruke alle de pengene. Du kan gjøre det billigere. Og et eksempel brannstasjonen. Du har en høydeforskjell der på tomte som gjør at ved en litt annen inngang så har du muligheten til å slippe heis og allikevel gjøre bygget universelt utformet. Så jeg synes det greit at vi litt kritiske og stiller noen spørsmål. Men jeg har egentlig et heltro til at administrasjonen vurderer dette og det da. Så legger de frem et forslag med en heis, så nok det det beste alternativet. Men vår jobb å få mest mulig ut av penger vi har. Så vi må stille kritiske spørsmål. Takk.
Takk for det. Da det Anne Lundhavbakken og sånn Roger Heiberg.
Ordfører, kommunestyre. Jeg har egentlig ikke noe spørsmål i denne saken, men jeg mener jo, ja takk for god innledning forresten, informasjon. Men vi har vel egentlig ikke noe valg når det gjelder dette her, uanalt at vi må gå for denne saken. For det jo utrolig viktig at vi tar vare på de ansatte som jobber ved brannstasjonen, og det jo viktig for med helsa deres. Og du ser jo at dette bygget egner seg jo ikke sånn som det i dag, og det jo absolutt ikke godkjent. Og det at vi kanskje kan få at en beredskapspunkt for ambulanse i Østre Toten jo også veldig positivt for befolkningen her. Så jeg synes vi skal gå for det, forslag nummer to. Oppstarte planningsfase med alternativ. Takk.
Takk for det. Roger Heiberg, Fremskrittspartiet, også Kristin Nesbakken, Venstre.
Ja, ordfører kommunestyre. Dette også en gladsak egentlig i kveld. Og, eller i kveld? Nei, ikke i kveld nå. Altså, det blir jo ikke mørkt. Men jeg var med på 20 år siden og fikk igjennom den brennstasjonen som nå. Jeg må jo rose. Jeg roser brennsjefen nå, men han brennsjefen som var før etterpå, at de har fått igjennom mye og fått mye bra utstyr. Og det jo bra, grådig bra for Østre Toten at vi har den beredskapen. Og jeg kommer med diskusjon om beliggenheten, og den må være midt i blinken i dag også. For det ble jo flytt ifra Lena sentrum på grunn av trafikken, og nå det jo utenfor trafikken og kan kjøre alle stand. Og jeg ventet på en bjørn skulle si sykebil, og der kom han med, og det flere som har sagt. Altså, den trenger vi på bygda her, det ikke noe tvil. Vi får håpe at kommunen gjør en jobb der, og der regner jeg med at fylket blir med, eller sykehuset blir med. For kan hende brennstasjonen og ungdomsskolen, og det store, fine sykehuset blir bygd og blir ferdig. Samme tida, vi får håpe det. Det ligger i hvert fall i korta. Og da blir sykebil enda lenger unna Østre Toten. Så det jo mange, sikkert her mange på bygda som har opplevd og hatt god hjelp av den og kommet fort av gale. Så den jobben må vi gjøre, det som skal fortsette videre. Takk.
Takk for deg, Kristin Spakken, Venstre.
Ordfører, kommunestyret. Det var en liten kommentar knyttet til universell utforming. Sikkert mange her som vet hva jeg mener om det, men jeg vil bare minne om at byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universellt utformet. Og det krav om universell utforming gitt av paragraf 12.1 i byggteknisk forskrift, tekst 17. Og si meg, ikke brandstasjonen en arbeidsbygning? Jeg vil tro det. Med fremtidens mangel på personell så vi helt avhengig av å hente ut de arbeidsressursene vi har til rådighet. Det ikke gitt at skulle du være med i en fallulykke eller bli blind eller et eller annet, så du uegnet til å jobbe administrativt eller få brukt kompetansen din på en eller annen måte. Arbeidshelse særdeles viktig for denne yrkesgruppen. I flere forskninger så viser de at denne yrkesgruppen utsatt for ikke bare kreft, men også mange andre diagnosegrupper. Vi må tenke forebyggende arbeid, og vi må tenke folkehelse, og vi må tenke arbeidshelse. Takk.
Takk for det. Da ser jeg ingen... Jo, det Arnjørn Grøtberg i SV.
Ordfører og kommunestyre, jeg synes vi må si om den saken jo. For brandstasjonen jo noe av det viktigste vi har oppe her. Altså, ærlig talt. Og at de skal ha ordentlig gode arbeidsforhold. Og trives på jobb med dem og alle andre. Det utrolig viktig. Og jeg ser jo hvordan det oppe der. Jeg skjønner godt at de trenger noe nytt. Så der støtter vi fullt ut. Og så alternativ 2. Men den mobbinga, den var veldig fin. Og det med heis, det klart at det bo feis, så får de få heis. Det ikke noe mer å si om det. Takk.
Takk for det. Da har vi et forslag til vedtak, sånn som saken ligger, og det innstillingen fra formannskapet, som i to punkter. Punkt 1, prosjekt oppgradering av eksisterende brandstasjon videreføres med alternativ 2 fra konseptfase til planleggingsfase med målsetning om vedtak for prosjekt og reguleringsplan i 2024. Punkt 2, kostnader til planleggingsfasen fram til forprosjekt finansieres med gjenstående midler på ca. 1,4 millioner kroner i 2023. Finansiering av total investering på i størrelsesorden kroner 47 millioner kroner inkmoms innarbeides i 10-årig investeringsplan og i budsjetter for perioden 24-25. Den som kan støtte denne innstillingen her for å holde seg i ro, og den som ikke kan støtte det, den avgir stemmetegn når det stemmes. Da formannskapet enstemmig i å ha vedtatt dette prosjektet. Neste sak saken om Nordlia barnehage. Det jo en sak som vi har diskutert en stund, og en sak som i tråd med en langsiktig satsing i Nordlia. Der da et forprosjekt på gang. Der har vi også bestilt en innledning. Da det vel deg da, Bjørn, som har sånn hovedtaler i dag, kan man nesten si. Vær så god, ta gjennom, sjefen.
Ja, ordfører kommunestyret. Hvis det går litt i sur her nå, så har det vært mange bygg og litt forskjellig, så jeg kan prøve å holde tunga rett i munnen her. Nå skal vi prate om Nordlig barnehage, forrige prosjekt. Vi skal prate om vann og avløp og gangvegg. Så egentlig, dette egentlig flere prosjekter i en. Og så blir det nok flere prosjekter etter hvert hvis dette skal videreføres, men nå det slihoppes i en sak. Bakgrunnen, dette en sak som har vært på kartet lenge. Det mange år siden da vi første gangen pratet på ny bære barnehage i Nordlia. Så det et mål, mener jeg, men det ligger jo også dette å få flere boliger og nye innbyggere i Nordlia. Så det en sak med ikke isolert bare et barnehagebygg. Da. Kommunestyret behandlet konseptfasen og gikk videre inn i planleggingsfase for akkurat et år siden. Og da skulle vi planlegge videre barnehager på NO1-området, som det kalles. Og vi skulle bygge 5 avdelinger og 90 enheter. Og så kommer vi litt tilbake her, for her har ikke administrasjonen helt utført kommunestyrets vedtak, og da kommer vi tilbake med, og det gjelder dette med antallet avdelinger. For å slippe å ha ekstra sak, så det tiden inn her. Barnehageprosjektet har et mål om å redusere klimaavtrykk med inntil 50% i forhold til TEK17-krav. Og da vi litt innad på det jeg sa om ungdomsskolen. Vi var kanskje ikke helt klare på det når dette forslaget om å låg i det med TEK17. Endelig ambisjon skulle avklares i forprosjektet. Og så skulle kommunen bygge gang- og sykkelvei langs Nordligvegen. Kommunedirektøren fikk fullmakt til å inngå avtale om det. Det gjort. Kommunedirektøren fikk også fullmakt til å inngå intensjonsavtale om utbygging på NO1 med Mesterhus Innlandet AS. Det også gjort. En viktig forutsetning for å få til dette her reguleringsplan. Den utføres i restrit av Mesterhus Innlandet, som utbyggeren på NO1. NO1 boligområdet og barnehagen. Utføres av Festekapp, og det spleiselag da mellom Mesterhus og Østre Toten kommune. Reguleringsplan planen at skal ta førstegangsbehandling før sommerferien i samutvalget. Så den henger med i løpet her. Den versle tegningen vil si planen for gang- og sykkelvei. Cirka 500 meter gang- og sykkelvei som forskutteres til kommunen. Og vi får at penger, 11,5 millioner, når vi ferdige. Det 11,5 får vi at enten vi bruker mindre halv mer, men det betyr bruker vi mer, så må kommunen finansiere det. Her det ingen rettmulighet. Dette jeg skriver under og kommunen har forpliktet seg. Uavhengig av alt dette andre, så må kommunen bygge gangveier. Og så det nok en gang greit å ha disse stopppunktene, for det å utrede litt trinn for trinn og være sikrere for hver gang du skal veta og legge fram saker. Vann og avløp komplisert i Nordlia. En ting å bygge vann og avløp inne på etterfeltet og oppta barnehagen, men det skal være tilstrekkelig brannvatten, det skal være avløp, og det saneringsbehov på ledningsnett i området. Og så dette med vann og avløp her jo mest for barnehagen og for boligfeltet, men dette også en investering i forhold til videre satsing i Nordlia. Og det særlig den biten som rød ring rundt, som framføring av brannvatten, som vel ikke da var et tema i førrige saken, men for å få nok vatten så må det gjøres en jobb der også. Totalt sett for å få brannvatten, vann og avløp inntil boligfeltet, sanering i gang- og sykkelvegen, så prater vi om i størrelsesorden 22,3 millioner x-moms. I tillegg så kommer ledningsnettet inne på feltet, men det kommer ikke bare sånn, for det da i regitt av Mesterhus- og barnehageprosjektet, mens disse 22,3 det en del av selvkostområdet, vann og avløp. Avtalen med Mesterhus. Der avtalen om at kommunen skal kjøpe tomt. Kan si når det gjelder tomtekjøpet, så det ganske klart hvordan det. Når det gjelder fordeling av kostnader på infrastruktur, så skal vi ha en såkalt åpen bok, slik at vi betaler etter andeler som vi enige om. For der det ikke eksakte priser. Og da har vi vurdert at det kan være greit for begge parter. Totalt 4 millioner for tomta. Det stor tomt, 11,3 dekar. Hovedsakelig for barnehage, men også et areal mellom skole og barnehage som kan være et fellesområde som til glede og for skolen. Det ligger også inne en parkeringsplass som kan benyttes både til skole og barnehage. Skolen har brukete parkeringsløsning. 8 millioner til disse tingene her, og så ligger det 1 million til oppgradering til sveomskutt, hva for de som lokalkjent, gjør om den til privat gute til gang sykkelvei til skole. Barnehage. Så det ganske store kostnader utenfor området her også. Medvirkning, dette jo organisert som prosjekt i henhold til veilederen. Vi har hatt prosjektlederen på bygg og eiendom, Erik Sundbakken, og så har det vært brukermedvirkning spesielt ifra barnehagen. De har vært startklare lenge for denne prosessen og har jobbet bra. Og de har hatt med seg barnehagesjefen også i den gruppa. Litt nytt det at her også unge har vært med og ment litt. De har vært på tomta og sett litt på det, og de har skrivet noen ord og tegnet litt hvordan noen kan ha det. Kanskje like viktig eller viktigere også at foreldre har hatt en digital undersøkelse på. De synes det viktig. Og så var det egentlig ganske lystøkt lenge til en fredagsefter da kalkylen kom på dette her. Kommunestyret hadde jo fått seg noe tale om at dette var i størrelseorden 50 millioner for å bygge en barnehage på 1100 kvadratmeter. Og så kom kostnadskalkylen med inklusive prisstigning som ikke ble regnet på frem til 25, at dette kostet 105 millioner kroner. Og da prater vi om at det er et helt nytt nivå av priser, for å si det lenge. Prosjektstyret, skråstrekk, kommunedirektørens ledergruppe, sa at dette vi må se på å få ned areal. Og det henger jo ihop med kostnad å gjøre noen forenklinger. Så vi har gjort noen konkrete, ganske enkle ting, som å forenkle heis til mer standard slik det er i Kapp barnehage, type løfteplattform. Vi har redusert noe på parkeringsbehovet. Vi har vært å trekke ut solcelleanlegget som ligger inne, men det har vel, tror jeg, flere en drøm om at vi kunne fått med i prosjektet, men det blir tiden ut som en opsjon. Og så må vi rett og slett se hva det koster når vi kommer dit. Og så har det vært sett på, kunne vi spare mye ved å forenkle arkitektonisk grep, endre takvinkler, litt mer 90 graders hjørner. Men det verdt å beholde arealet slik de her, for det noe begrenset om vi sparer på det. Og så jo det å bygge en barnehage, det, jo et, det skal jo ikke være et utstillingsbygg, men det jo et viktig bygg for Nordlia, at det et ordrett bygg å se til også. Det som den største endringen å gå fra 5 til 4 avdelinger, uten å redusere enheter. Jeg skal bare si det slik at dette burde kanskje ha sagt noe om i saken før, men det var ikke klart for oss. Og så er det ganske opplagt at har du to avdelinger som deler fellesarealer, så er det litt dumt å bygge 5, for da får du et ekstra fellesareal. Og det noe vi må ta med at det videre, at det kanskje er lurt å bygge 6 eller 4 avdelinger. Men 90 enheter er opprettholdt. Barnehagesjefen og Norconsult har regnet enheter opp og ned for å være sikre på at dette er i tråd med vedtak i kommunestyret. Så det 90 Østre Toten enheter. Løsningsforslaget, da har de sett på tegninger og i forprosjekt. Tenker ikke å si så mye om det. Det ligger jo i en bratt skråning, så det inngang på øvre plan fra den ene siden og inn i underetasjen på den andre siden. Det den beste plasseringen i området. Og så er det jo slik at når du begynner å endre på arealstørrelser og romprogrammer, så skal det ikke bare å kutte ut et rom, for dette er 2 etasjer, så du må henge opp. Men Norconsult, i Hoppe, som er barnehagen, har klart å gjort en god løsning som gjorde at vi fikk ned arealet så vidt under 1000 kvadratmeter, og det en effektiv arealutnyttelse på en så stor barnehage. 4 avdelinger. 9 pluss 12 små unger i de 2 avdelingene, og 2 ganger 24 i det andre. Og så er det en liten fleksibilitet i det ene til å gjøre den avdelingen litt større, den avdelingen, hvis å gjøre noen bygningsmessige grep, hvis den trenger det i fremtiden. Den røde rundingen er plassering av avdelinger. Klima. Jeg tror ikke skal bruke så mye tid på det nå. Mål om 50%. Det hele tatt at TEK17 har vært i det oppdraget som vi har sett på. Også har rådgiveren som har vært med regnet opp og ned. Og så er det litt å sammenligne med. Sammenligner vi, dette er direktoratet for forvaltning og økonomi sin beregningsmåte som skal brukes i utgangspunktet. Og med det så reduserer vi 51% hvis vi sammenligner med en type bygg, og 28% hvis vi sammenlignet med en annen type bygg, kontorbygg og småhus. Så du ser at det er litt overværende å sammenligne, så er det nok småhus barnehagen skal sammenligne, og da vi på 28. Men i det jeg føst tar, så er det ikke til høgde for energibruken i driftsfasen, og den vi ganske gode på her, for her det jordvarme, og det også tilrettelagt for solvarme, så her vil vi kunne få et meget godt klimamessig bygg også. Og så ligger det noen hovedprinsipp. Bygge, ta tre der vi kan. Ikke stål og betong hvis vi kan bruke tre, og så det jo slik at du må ha en del stål og betong også, i hvert fall betong, og så det gipsedel på grunn av brandkrav. Bygge sprinkler for å kunne bruke tre i størst mulig grad. Og så det litt slik å bruke linoleum, slik som det på gulvet her, i stand for vinyl, som vi har brukt mye av. Det et mål om å bruke noe som heter lavkarbonbetong. Men da har vi lært at da må vi begynne å bygge på våren, og ikke bygge, starte inn mot jul. Og da har vi hatt en hang til at byggestart i desember, så nå må vi starte neste vår. Solceller i bergvarme. Og så har ikke dette vært slik at det ble jo overhovedet ikke slik som prisen var vi hadde fått beregnet på fjor. Men vi har fått ned kostnaden fra 105 til 85 millioner på barnehagen. I tillegg kommer gangvegen og vann og avløp og tomta. Fortsatt dyrt. Litt mindre prisstigning i det første. Men så ser vi at det dyrt hos alle andre også. Dette ikke noe Østre Toten som noe spesielt til sære og dyre. Vi har sammenlignet litt med en barnehage som bygges i nabokommunen litt lenger nord, som litt lenger kommet, men tallet ligner mye på tallet her. Vi ser at Gran kommune skal bygge nytt omsorgssenter, som også en kjempestor økning fra det vi hadde da vi bygde labo. Men det som det ble sagt før, at det har skjedd mye på prissiden. Ja. Mye penger, totalt 132 millioner. Barnehager må vi ha i Nordlia. Vi må gjøre noe med den vi har, skulle det kanskje ellers til. Infrastrukturkostnader viktig for helhetlig utvikling også. Og så dette egentlig siste reelle stopppunkt i denne saken, for når reguleringsplan blir vedtatt, så utløses at kommunen må kjøpe tomta. Og da har vi... Vi sier i grunn både A og B her i denne saken hvis den går videre. En forslag til kommunedirektøren jo å gå videre til gjennomføringsfase. Da det siste. Dette, vi har jo brukt litt av tiden der nå på forprosjektet. Nå vi på sirkus Q2, Q3, 23. Og dette en fremdriftsplan som ikke over så lang tid som det ble kommentert på ungdomsskolen, for nå vi... Hvis ting går på skinner her, så målet byggestart neste vår på barnehagen, men da må Mesterhus, skråstrekk kommunen, ha kommet godt i gang med infrastruktur, planlegging og bygging. Og så kommer reguleringsplan. Forutsett at den blir vedtatt ut på, ikke for sent på høsten, så dette gjennomførbart, men det jo usikkerhet knyttet av flike ting også når du skal på høring. Målet ferdig barnehage til barnehage. Året starter sommeren august 25. Jeg tror det så mye som vi har hatt god dialog med grunneiere som blir berørt. Vi har, det går rimelig bra. Jeg tror liksom Mesterhus sier at de synes Østre Toten har hatt god planlegging og gått bra fremover, Betty, så det også litt artig. Det var siste.
Takk for det. Da kan jeg gi ordet fritt i saken. Jeg tenkte jeg skulle komme til litt først. Ja, kommunestyret. Det viktig å si at det fortsatt vår satsing og vår strategi å satse på Nordlia, at flere skal bo i Nordlia. Nordlia hører Østre Toten til. Det var jo en sak her for noen år siden der... Det var litt styr rundt det, men det hører absolutt Østre Toten til. Det ligger tett ved Gjøvik, det ligger tett ved Målven, og i Nordlia så kommer du tett ved Mjøsa, og det kommer tett ved Skøven og kulturlandskapet med jorder og åpenhet. Det bokvaliteter som vi har trua på. Nærhet til Gjøvik og det nye sykehuset gjør at det realisme i at Nordlia kan vekse og i innbyggertall. Og arbeid jo den viktigste forutsetningen for bosetting. Så nå tenker jeg at det på tide at barnehagen kommer opp. Den Saken har jo rundt 10 år den med barnehagen. Så vi har fant ut da for 10 år siden at barnehagen I Nordlia utslitt inn, og så nå begynner vi absolutt å nærme oss. Så da viser vi I kommunen med det at vi gjør alvor av satsingen vår. Selv om det kommer litt lang tid, så ligger strategien fast, og det blir noe å ta. Så vi har trua på denne satsingen, og vi konsistente I satsingen vår, så regner med at folk finner ut hvor fint det der, og at det tett ved store arbeidsmarkeder som viktige for oss I Østre Toten kommune. Så det en god sak, og en viktig satsing, og en viktig del av en satsing som vi I Østre Toten tverrpolitisk har hatt tru på I en lang periode, eller kanskje to lange perioder. Takk.
Neste taler Kristin Jesbakken.
Ordfører I kommunestyret. Først har jeg lyst til å berømme de som har sittet I planleggingsgruppa her. Ja. For det ser ut som at det har blitt gjort en veldig grundig og god jobb. De har tatt noen ekstra runder, og de har vært ganske... Og jeg ganske sikker på at det resultatet vi har foran oss nå bra. Det på høy tid at Nordlia får en ny barnehage, så takk til Nordlia for tålmodigheten. Og så det så klart at hadde vi hatt en spåkule, så hadde det sikkert vært gull. Å se liksom hvordan dimensjoneringen og hvor mange som flytter til Nordlia og hvordan det faktisk blir I fremtiden. Men uansett hvordan vi vrir og vender på dette, så det behov for en ny barnehage. Så vidt jeg kan se, så det gode funksjonelle løsninger. Det fokus på lek, aktivitet og god barnehagepedagogikk. Kjøkkenhage det til og med. Og med dette så jeg sikker på at Nordlia får en god barnehage I fremtiden. Takk.
Takk for det. Da det Tom Erik Sanden Stende fra Arbeiderpartiet.
Ja, ordfører, kommunestyret. 7. November så sto det I Totenblad at jeg var arvelig belastet av bygdeutvikling I Nordlia. Og det jo på grunn av at min bestefar på 1970-tallet solgte tomter til det som Nordli 1 og Kallrustadskøven, og til tomt av Østre Toten kommune, som da ble en ny, moderne Nordli skole. Det ble litt motbør, men dette ble vedtatt på kommunestyret på 70-tallet, med jubel I salen har jeg hørt. Sammen med byggingen av Nordli skole ble det også en barnehage I kjelleren der, som I 1994 ble flyttet til den gamle læreboligen på gamle Nordli skole, som I dag Nordli grendehus. Der fikk man flere plasser enn tidligere, og siden har det vært litt krevende arbeidsforhold. Og som ordføreren sa, I 2016 var det mye fokus på Nordlia, grunnet av en gruppe som ønsket en utredning av grensejustering mellom Gjøvik og Østre Toten. Blant argumentene som ble brukt var at det ikke skjedde utvikling I Nordlia, og spesielt trengte seg en ny barnehage siden bygget til nåværende barnehage ikke var eller optimalt for å drive en barnehage. Grunnet av denne saken ble det to ganske store fraksjoner mot hverandre, de som ønsket en utredning og de som ikke ønsket det. Enkeltpersoner ble hengt ut, noe jeg absolutt personlig tar avstand ifra og beklager for de som ble uthengt. Jeg var en av de som ikke ønsket en utredning, men gruppa som ønsket en utredning, må få ros for de fikk I gang engasjementet for bygda vår. Så etter noen kamper med fylkesmann, angående rekkefølge krav og til slutt godkjenning av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, som godkjente utbygging, så står vi her I dag. Og så fatte vedtak med planlegging av Nordli barnehage. Dette en stor investering på 100 millioner over det. og utfordringen at det overkapasitet i kommunen allerede. Og denne vil jo så klart øke når den nye barnehagen står ferdig. Men da det jo fint at det planlagt med nye boliger som vil i hvert fall øke antall barn og unge, både i barnehage og skole. Samtidig som det for tiden en generasjonsbytte, hvor den eldre garde flytter til mer sentrale tettsteder og frigjør da for nye og yngre personer og familier til å etablere seg. Det viktigste miljøet for barnet i barnehagen, at det blir helt nytt, og ikke minst for de ansatte som vil få en mye bedre arbeidshverdag og miljø, og som har vært utrolig tålmodige. Så det å se inn i fremtiden, jobbe opp mot fylkeskommunen og litt forskjellig, med ønsker om en helhetlig gang- og sykkelvei helt ned til fylkesvei 33, som jeg virkelig har tro på vil redusere bilbruken, da mange har sitt arbeidssted på Gjøvik. Og videre utvikle Nordlia og Østre Toten til et mer tiltrekkende sted å bosette seg. Jeg stolt av å bo i Nordlia, men jeg stolt av å være totning i Østre Toten. Takk.
Takk for det. Det noen flere som ønsker ordet i saken? Jørn Grøtberg, SV, vær så god.
Ordfører kommunestyret, unnskyld at jeg litt ivrig i dag, men det mye saker som engasjerer meg, og jeg alene i SV, så må jeg nesten repseres i de saker som jeg, så beklager jeg at det går opp så ofte. Men det med Nordlia, det synes jeg veldig flott. Det jo et supersted hvor det ligger flott på alle måter. Men vi har overkapasitet på barnehage i dag, men kommer da til en god del barn som bor i Nordlia i dag, som handler til Gjøvik. For unger, de foreldre reiser på jobb til Gjøvik, tar med seg unger i barnehage der. Får en ny flott barnehage i Nordlia, så jeg sikker på at de vil etterrette dem i Nordlia likevel der de bor. Så vi må ta med oss det også. Men jeg synes det et flott opplegg at det går vi fullt for. Takk.
Takk for det. Da ser jeg ingen flere som ønsker ordet i saken. Det foreligger et forslag til vedtak i fire punkter, men i seks punkter. Så det noen underpunkter på det fjerde punktet. Så jeg trenger ikke å referere hele det. For det regner jeg med kommunestyret innforstått med. De som kan støtte forslaget til vedtak kan forholde seg ro. Og de som ikke kan støtte det får avgi stemmetegn når det stemmes. Da kommunestyret enstemmig i å ta dette her videre til forprosjekt. Da neste sak en sak om revidert gebyrregulativ, betalingssatser for boenheter og storforbrukeravtaler. Så det skal revideres gebyrregulativet med nye betalingssatser for boenheter og storforbrukere for 2023. Så da kan jeg gi ordet fritt i saken. Tor Gautelin. Fremskrittspartiet.
Ja, ordfører. Først så vil jeg gjøre kommunestyret oppmerksomme på at den tabellen som er vedlagt, gebyrregulativet, den er endret etter utsending. Det er ganske sterkt kritikkverdig at det gjøres uten at vi får informasjon om det. For da sitter vi med forskjellig informasjon avhengig av når vi leste saken. Det politiske sekretariat har hatt en god rutine for å informere om endringer. Jeg håper de deler det med VA-avdeling også. Ni har jobbet mye med denne saken her, og i sist kommunestyremøte så fremmer jeg da et fellesforslag fra et samlet kommunestyremøte. Jeg beklager også da på vegne av kommunestyret for situasjonen som har oppstått. Nå har vi funnet en løsning som den beste vi får til for alle berørte. Når vi vedtar denne i dag, da kan oppryddingen begynne. Så håper jeg også da at vi får tilgivelse for denne uroen vi har skapt, og forståelse for at vi nå må gjøre de endringene fremover for å følge lover og likebehandle. Dette her har tatt lengre tid enn ønsket. Regningen for andre kvartal er sendt ut, og mange har betalt. Så derfor har jeg et spørsmål til slutt. De som har betalt for mye, hva med dem? Hvordan tenker kommunen å løse dette?
Takk for det. Flere som ønsker å si noe I saken. Det ser jeg ikke at det den... Det opplysninger som nye da. De ble jo opplyst om I formannskapet for akkurat en uke siden. Og så har det kommet nye vedlegg I saken, og akkurat hvilket tidspunkt det kom på, det jeg ikke sikker på. Men det var etter det formannskapet I hvert fall. Så kom det noen spørsmål I saken. Vann- og avløpsstraffen her, så jeg tenker at det går an å ta en svarer på det som kom frem av spørsmålet nå. Eller om kommunedirektøren gjør det. Som du, Vegard, om du fikk tak I spørsmålet fra representanten Lien, da kan du komme frem og svare på det.
Ordfører I kommunestyret. Ja, det stemmer det at det ble gjort en endring på selv vedlegget etter en muntlig kommentar som var I formannskapet. Så vi gjorde den og lavet riktig dokument. Men vi har ikke varslet, så det stemmer. Men I alle fall så det riktig dokument som ligger med nå. Når det gjelder å skal vi si, ordne opp til dette her, så hadde vi et møte I går med Nordkart Comtech for å se på tekniske løsninger for oss å rette opp at kan vi si, det som feil fakturert for 2023. Og nå har det gått hurtig prosesser dette her I det siste, så, men det tidligste vi får til, nå det en månedsutsending på faktura I juni, som egentlig skal gå ut den 20. juni, den går ut litt senere. Så på månedsfaktura så kommer det krediteringer for det som har vært hittentall I år. For kvartalsfaktura så første sjansen I august, det som sendes ut I 20. august, med forfall 20. september, så der kommer det kreditering på kvartalsfaktura I september. Var det greit?
Takk for det. Da har vi fått svar på det som ble spurt om her, så det tenker jeg var veldig, veldig fint. Det noen flere som ønsker ord I saken? Forslaget fra formannskapet et punkt. Nytt gebyrregulativ som oppdatert gjøres gjeldende for 2023. Den som kan støtte det forholdt seg I ro, og den som ikke kan det, den får avgi stemmetegn når det stemmes. Da kommunestyret enstemmig. Jeg tenker at vi har suttet her I god stund, og klokka halv fire, så da tror jeg det kan være lurt å ta I pause, og så har det vært noe kontakt med kjøkkenet her, så jeg tror det mat nå. Det føles riktig å ta I pause I hvert fall, og så blir det mat da, så om vi kan møtes at her sånn kvart over fire, så starter vi på at da. Da vi fulltallige til neste sak å regne med. Så da takker vi pause.
Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Østre Toten I dag. Nå skal det bli en liten pause.